Good morning, friends.
Magandang umaga, mga kaibigan. Manatili tayong nakatayo pansumandali. Minamahal na Diyos, habang kami sa mga kaabalahan sa buhay na ito, ay panandali ang huminto para dito sa mga sumusunod na ilang mga sandali o oras, maging anuman ito na iyong inilaan para sa amin upang magpuri at lumuwalhati sa iyo, upang ipangaral ang iyong salita, upang makilala ka ng higit pa. Kung kaya't kami nagkatipon-tipon sa umagang ito, pinasasalamatan ka namin, Diyos, sapagkat may mga tao na nakahanda at inihanda ang kanilang mga sarili para pumaritong makinig sa kabila ng mga kalagayan at ng panahon at yaong aming kinabubuhayan. Sila'y naniniwala pa rin at pinasasalamatan ka namin dahil sa kanila. Diyos, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong dakilang kapangyarihang magpagaling. Ang mga pangako ng iyong salita, kung paanong nag-aalab ang aming mga puso kapag naririnig namin ang mga patotoong ito. Lahat ng uri ng mga pagdadalamhati na kinasadlakan ng mga anak ng tao, ikaw at ang iyong biyaya at kapangyarihan, at sa pamamagitan ng iyong pangako ay pinagaling sila, at sila'y naririto, nagpapatotoo, nagpupuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin dahil dito. At ngayon, kami nawa sa araw na ito ay mapakinggan ang mensaheng inilaan mo para sa amin sa oras na ito. Habang bumabasa kami sa iyong salita, ipagkaloob mo nawa sa amin ang nilalaman ng binabasa namin. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa lahat ng mga bagay dahil inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na. Isang pribilehiyong makaparito sa umagang ito, ako'y labis na nagagalak para sa inyong lahat. At sina kapatid na Woods, kapatid na Roy Robertson, marami pang ibang mga kapatid ay matapat na gumawa nitong nakaraang dalawang araw para bigyang lamig ang gusaling ito para sa layuning ito. Pagkat nakita nila noong nakaraang linggo kung paano kayong nagtiis. At may kaunti pa silang halaga sa kaba ng iglesia at sila ay nagtrabaho at ginawa na mapagana ito para kayo'y maginhawahan sa pamamagitan ng perang inilagay ninyo na mga handog para habang nangakaupo kayo, nakikinig sa mensahe. Mas malamig ngayon kaysa dati. Kaya kami nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo dahil sa pagkakataong ito. Natutuwa si kapatid na Roy Borders, medyo nais niyang dumuon sa likuran sa umagang ito at sinabihan ko siyang kumuha ng kaniyang upuan at maupo rito kasama ng mga ministro rito. Ngunit ayaw niyang gawin yon. Tulad ng nalalaman ninyong lahat, si kapatid na Borders ang kumakatawan sa atin sa misyon. Lubos ang kagalakan natin na makapiling si kapatid na Borders dito at maraming iba pang mga ministro at mga kaibigan. Sa buong sanlinggo aking iniisip at ikako, pagpunta ko doon sa linggo, bibigyang pansin ko ang bawat ministro, bawat tao. Pagkatapos kapag narito ka na, nakatoon ka na ng husto sa mensahe hanggang sa makalimutan mo na lang ang lahat halos. Kaya ganyan ito. Ngayon, kailangan kong bumalik sa Arizona. Kailangan kong bumalik sa susunod na Lunes, isang linggo. Pabalik sa Tucson para dalhin ang mga bata roon para sa pasukan sa paaralan at ako'y babalik pagkatapos niyan. At ang may bahay ko'y kailangang naroon ng maaga para simulan ang para ipalista ang mga bata dalawang linggo bago magsimula ang pasukan. At ako, pagkatapos, babalik ako sandali rito. At ngayon ito ang panahon ng bakasyon ko. Gaya nga ng alam niyo na, nangaral ako mula pa noong Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo at Hulyo. Ngayon, kung loloobin ng Diyos at walang anumang espesyal na tawag, ito ang panahong ako ay nagpapahinga ang bakasyon ko. Ako ay nangangaso. At ako, ngayon kung ang Panginoon ay tatawagin ako sa ibang bagay, ang mga bagay na iyan ay sinasantabi. Ang Diyos ay palaging una at nais kong siya'y nauuna. At nais ninyong siya'y nauuna. Subalit sa makatuwid kung walang tawag, at iyan ang maging kalooban niya, yan ang aking gagawin ngayon sa mga susunod na mga buwan, ay ang mangaso. Ngayon, para ipahinga ang aking sarili, ako, hindi niyo alam, hindi kailanman malalaman ng mundo kung ano ang kailangan kong pagdaanan. Kitay niyo? At ito'y sadyang nakakapagod. Kaya pala sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya nung siya'y lumakad kasama nila, magsiparito kayong bukod sa ilang, magpahinga kayo ng kaunti. Kitay niyo? Higit kong naunawaan yan bawat araw. At lalo na habang nadaragdagan ang aking mga araw sa ibabaw ng lupa, kitay niyo? Habang tumatanda ako, nauunawaan mo ito. Narinig ninyo ang ating pastor na nagsasabing, Amen. Diyan din naman. Siya, kami ay nauunawaang hindi na kami mga bata pa matapos na kami lumampas na sa 50 taong gulang. Ngayon, kailangan namin ng kaunting panahon. Labis tayong nagpapasalamat sa mga patotoong karirinig lamang natin. Ang may bahay ko'y naroon kina Ginang Wood kahapon nang magsidating ang ilang mga tao mula pa sa Alabama sa isang lugar doon at nagpatotoo tungkol sa mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa pagtitipon na iyon tungkol sa mga mumunting batang pinagaling at iba't ibang mga bagay. At kaya napakaraming mga bagay na, naku, talagang magtatagal para isalaysay ito. Pagkatapos, dapat ko ring alalahanin na naniniwala akong ilan sa kanila ay nagsabi sa akin na si kapatid na babaeng Larson ay 2 linggo nang narito kasama ang isang munting sanggol. Hindi ko malalaman, ngunit naniniwala akong sinabi nilang apo niya ito marahil para sa paghahandog. Isinama ito mula sa Chicago. Naging napakabait ng babaeng ito sa amin at pinasasalamatan namin siya. At dinala niya ang isang munting sanggol mula sa Chicago para sa paghahandog na siya ay may kakaunting panahon lamang para ilabas ito sa palagay ko para sa paghahandog. Ngunit gusto niya talaga na ang batang iyon ay maihandog sa Panginoon. Kaya kung si kapatid na babaeng Larson, habang ako'y nangungusap, kung kaniya lamang dadalhin na yung sanggol para sa gawaing paghahandog na ito. At pagkatapos, marahil, habang naghahanda siya, aking nais kong sabihin, ito ang pinakamahirap na mensaheng sinikap kong ihanda hanggang kagabi. Sa buong 1 linggo, papasok ako sa silid para sikaping magbukod pagkatapos ng mga tawag ko at mga bagay-bagay upang piliting may pumasok sa aking isipan sa oras na iyon. At kapag paparoon na ako hindi ko man lang blanco ang aking isipan. At kahapon, pumunta ako sa silong, naisip ko na masyadong mainit, kaya't bumaba ako sa silong. Naupo roon at magsusubok akong kunin ang aking Biblia at magbasa at makakatulog ako. Pagkatapos, babangon ako at iinom ng tubig at pipiliting yugyugin ang sarili ko at lalabas at magpapalakad-lakad sa paligid, mauupo sa hagdan. May dumaang tao at nakita akong walang suot na damit pang itaas, nakaupo sa hagdan, napakainit noon. Kumaway sila, ewan ko kung kumaway nga sila, isang tao, maaaring taga rito sa lungsod o maaaring isang taga-simbahan. Ang kumaway sa akin at ako'y nagmumuni-muni ng mabuti. Ako'y napasilyap lang sa kotseng nagdaan. Kumaway ako. Kagabi, sumakay ako sa kotse at nagpunta patungo sa Charlestown, sinisikap na unawain ang kung anong bagay. Ang Panginoon, tila ba may gustong sabihin sa akin na bagay? Ngunit ako, si Satanas ay nagpupumilit na hadlangan ako para hindi ko magawa ito. Kaya sa loob-loob ko, bueno, kung gagawin niya iyan, ako'y patuloy lamang na mananatili. Patuloy lamang na maghihintay, kumatok ng kumatok sa pintuan, hanggang sa pagbuksan niya. Kaya nga kani-kanina lang o mga ilang sandali pagkalipas ng alas 7 kaninang umaga, bumangon ako ng maagang maaga. Kahapon, medyo hindi mabuti ang pakiramdam, sinisikap, may nakain akong mais na sadyang hindi naging mabuti sa akin dahil sa napakainit at aking sinisikap iwasan iyan. At pagkatapos kaninang umaga, mga alas 8, nangyaring nakabuklat ako na isang kasulatang nagpamangha sa akin. At tiningnan kong muli ang kasulatang iyon, at muli nito akong napamangha, at nagpatuloy ako. Sinusundan iyon sa buong kasulatan, at katatapos ko ilang minuto pa lang ang nagdaan. Kaya't maaring may isang mensahe ang Panginoon para sa atin sa umagang ito na sinikap itago ni Satanas sa atin. Maari bang dalhin mo rito ang munting sanggol, kapatid na Larson? Sumaka nila ang Diyos at tulungan sila. Ngayon, napagtagal ko kayo, noong nakaraang linggo, sa 2 araw at sa palagay ko, o 2 gawain, sa umaga at gabi, at naging mahirap ito sa inyo. Nauunawaan ko ito na ilan sa inyo ang kailangang maglakbay ng napakalayo at hindi makakapagtrabaho ng isang araw at iba pa. Kaya kahit na tayo aalis ng linggo, Lunes, 1 linggo, ipababatid ko na lang ang gawain para sa susunod na linggo kung loloobin ng Panginoon, kita nyo? Malibang naisin ng kongregasyong manatili hanggang sa gabi, kita nyo? Yan, iyay nasa napakarami ninyo. Ilan ang mas gustong gawin ito mamayang gabi? Tingnan natin, ganapin ang mga gawain mamayang gabi. Ngayon, mas gustong ganapin na lamang ito sa susunod na linggo, sunod na itaas ang kamay nyo. Naku, yan ay halos pareho. Anong sabi? Naku naman, Ben. Natanggap ko ang mensaheng ito may kahabaan kaninang umaga, ngunit ako sadyang hindi ko alam kung paano at alastas kong kabilang ako sa pagbuo ng mga alituntunin ng iglesia. Ngunit nakapaloob doon, kung inyong mapapansin, sinabi ko, malibang nagtitape ako. Kita nyo? Kaya ito ay tinitape. Kung kaya't sisikapin natin marahil na makabalik sa parehong pagkakataon mamayang gabi at sa susunod na linggo, kung ganoon, magdaos kong loloobin ng Panginoon. Kita nyo? Ngayon, kung hindi kayo makatanggap ng mensahe sa linggong ito, kung ganoon, pumarito kayo sa susunod na linggo. Hindi ko gustong maparito kayo ng dalawang beses tulad niyan. Subalit, nararamdaman kong wala na tayo, kundi kaunting panahon na lamang, at tandaan lamang, kung umusad man ang oras, hindi na magtatagal na meron tayong ganitong pribilehiyo. Kita nyo, tandaan, may bagay na mangyayari, alinman sa pahintuin tayo ng may kapangyarihan, o kikilos si Satanas sa gitna ninyo at ipangangalat kayo, ito'y parati ng ganyan. Kita nyo, may bagay na mangyayari. Kaya pahalagahan natin ang bawat sandaling tayo'y magkakasama. Kaya ngayon, sa mga kailangang magsiuwi sa inyong mga tahanan, mamayang gabi, ito'y magiging tulad noong nakaraang linggo ng gabi. Nagkaroon lang ako ng isang maikling mensahe. At kaya, kayo, kung nais ninyo ito sa tape, aba, siguradong padadalhan namin kayo ng tape kung kailangan ninyong umuwi. O hindi, ako'y mangangaral mamayang gabi kung luloobin ng Panginoon. May tala ako kahapon o kamakalawa, isang maikling mensaheng isinulat ko mula sa alaala ng isang bagay. At ito'y matagal na. May dalawang mensahe kung sa bagay, ito'y parang sa pagitan, ang isa sa mga ito ay isang tumatagas na balon. O alinman sa dalawa, ang paghahasik sa hangin at pag-aani ng isang ipu-ipo. Isang ebanghelyong mensahe lamang sa umagang ito ay pagtuturo. At kaya, mamayang gabi, ako'y mangungusap alinman sa ang paghahasik sa mga hangin at pag-aani ng isang ipu-ipo. O kaya naman, isang balon na tumatagas. At sa umagang ito, nais kong bumasa mula sa banal na kasulatan ngayon at maginhawa ba kayo, sabihin amen. Mabuti. Ngayon, nais ko kayo sa inyong mga Biblia na makipagbukas sa akin sa aklat ni Hoseas, kayong mga nagnanais bumasa, at magbasa tayo ng ilang mga talata mula sa ika-anim na kabanata ng aklat ni Hoseas na propeta. At maaari bang tumayo tayo? Mahal na Diyos, hindi kami karapat-dapat na ilagay ang aklat na ito sa aming mga kamay, sapagkat nabasa namin sa mga kasulatan na walang sino man sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa na karapat-dapat o may kakayahang kunin ang aklat o tumingin man lang dito. At may dumating na isang tulad sa isang pinaslang na kordero, kinuha niya ang aklat sapagkat karapat-dapat siya. At kinalagan niya ang mga tatak niyaon, at kami umaasa sa kanya sa umagang ito upang ihayag ang mga nilalaman nitong nakasulat sa aklat, sapagkat ito ang aklat ng katubusan. Lahat ng mga tinubos ay nakasulat doon. Masumpungan nawa namin ang aming posisyon sa umagang ito sa panahong aming kinabubuhayan, dahil inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Come now and let us return to the Lord.
Magsiparito kayo ngayon at tayo'y manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya ay nanakit at kaniyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng dalawang araw ay tatanggapin niya tayo, sa ikatlong araw ay ibabangon niya tayo, at tayo'y mga bubuhay sa harap niya.
Then shall we know if we follow on to know the
at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kaniyang paglabas ay tunay na parang umaga, at siya'y paririto sa atin na parang isang ulan, na parang ang huli at unang ulan na dumidilig ng lupa.
O Ephraim, what shall I do unto thee?
O Ephraim, ano ang gagawin ko sa iyo? O Huda, ano ang gagawin ko sa iyo? Sapagkat ang inyong kabutihan ay parang ulap sa umaga at parang hamog na lumalabas na maaga. Kaya't aking pinutol sila sa pamamagitan ng mga propeta, aking pinatay sila ng mga salita ng aking bibig, at ang iyong mga kahatulan ay parang liwanag na lumalabas, sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan at hindihain at ng pagkakilala sa Diyos higit kaysa mga handog na susunugin. Ngunit sila, gaya ni Adan, ay sumalansang sa tipan. Nagsigawa silang may paglililo laban sa akin. Ang Galaad ay bayang gumagawa ng kasamaan at tigmak sa dugo. At kung paanong ang mga pulutong ng mga tulisan na nagsisiabang sa isang tao ay gayon ang pulutong ng mga saserdote na nagsisipatay sa daan na dakong Sikem at gumawa ng kahalayan. Sa sangbahayan ni Israel ay nakakita ako ng kakilakilabot na bagay. Do'y nagpatutot ang Ephraim, ang Israel ay napahamak. Sa iyo man, O Huda, may inihatid na paggapas pagka aking ibabalik ang bihag sa aking bayan. Panginoong Yesus, hanguin mo mula rito sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ang minimithing kahulugan habang naghihintay kaming patuloy sa iyo. Sa pangalan ni Yesus, Amen. Ngayon, ang paksa ko sa umagang ito ay ang pagkilala sa iyong araw at ang mensahe nito. Ating nakikita mula sa aralin noong nakaraang linggo, gaya ng ating itinuro, ang pista ng mga trompeta. At nais kong tawagin ang inyong pansin ngayon, ang panahon ng Israel sa orasan ng Diyos. Tayo'y tumatalakay sa araw na ito sa isang Sunday School na aralin na nais kong unawain ninyo at kilalanin ang panahong ating kinabubuhayan. Tayo'y halos patapos na tulad ng inyong nakikita. At kung ganoon, sa pamamagitan nito, dapat ninyong alamin ang mismong oras at panahon at tanda at mensaheng inyong tatanggapin. Ngayon, bilang ating pinasimulan noong nakaraang linggo, noon pa nating napag-usapan na ipangangaral ang tungkol sa mga trumpeta, ang huling pitong trumpeta ng Biblia. At ako sa aking sarili, inisip kong mabubuksan silang tulad ng sa mga tatak. Ngunit napansin kong sa bawat pagbubukas ng mga ito ay may isang kamanghamanghang bagay na nangyayari. At habang ipinangangaral natin ang pitong kapanahunan ng Iglesia, at ang mga ito ay napaka-perpekto hanggang sa bumaba ang Espiritu Santo mismo sa ating kalagitnaan at pinagtibay iyon at inilathala iyon sa mga pahayagan at ikinalat iyon sa buong bansa at ipinakita iyon sa buwan sa sangkalangitan at pinatunayan iyon sa atin mga linggo at mga buwan bago ito nangyari na ganyan nga ito mangyayari, tumpak na tumpak. Dito sa tabernakulo ay inihayag niya ito. Dito sa panahon, inihayag niya ito. Sa buwan at sa araw, inihayag niya ito. At sa kalagayan ng mga bansa sa panahong ito, inihayag niya ito. Samantalang ang herarkiya sa Iglesyang Romano ay umalis at nagbalik sa Palestina, ipinapalagay na siyang naging unang papa na bumalik mula kay inaangkin nila, Pedro bilang papa. Ngayon, ito'y lubhang kamangha-mangha. Pagkatapos nakita natin, bago ang pitong tatak na naglihim ng lahat ng mga hiwaga, ako na hindi alam kung ano ang iginuguhit ko sa pisara para sa mga kapanahunan ng Iglesia, hindi ko talaga alam, batid ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pangitain, iginuhit ko ito. Hindi nalalamang ang Diyos, pagkaraan ng isang taon at anim na buwan ay pagtitibayin iyon sa sangkalangitan, sa pamamagitan ng buwan at may lalathala iyon sa mga pambansang pahayagan, hindi ko alam iyon. Hindi ko alam na magkakaroon ng isang mahiwagang pagdidilim sa buwan upang ilarawan itong kapanahunang Laodicea. Ngayon, doon sa mga pahayagan, makikita lamang nyo ang anim na kapanahunan sa dahilang ganap na nagdilim ang Iglesyang Laodicea. At kung mapapansin ninyo ang espiritual na kahulugan, kung paanong inilatag iyon ng Diyos sa langit, nang ilatag ko iyon dito sa lupa, nag-iwan ako ng isang napakaliit na puwang, tulad ng nakikita ninyo, katiting na liwanag lamang. Iyan ay bago pa tawagin ang pinakahirang mula sa lupa, ang dahilan kaya't inilagay ko iyon doon sa ikapitong kapanahunan. Ngunit nang inilatag iyon ng Diyos sa sangkalangitan, lubusan itong nagdilim. Nangangahulugan marahil na tinawag na ang pinakahuli mula riyan sa kapanahunang Laodicea. Hindi natin alam. Maaring magkaroon ng pangangaral tungkol dito. Ngayon, pansinin muli, bago ang pitong tatak na wala naman akong kaisipang ganyan pala iyon, dito sa tabernakulo ay nangusap siya tungkol dito at ipinadala ako sa Tucson, Arizona. Sinasabi sa inyong lahat kung anong mangyayari. At may lalaking naritong nakaupo sa araw na ito na naroon upang saksihang nangyayari iyon. Nang tamang-tama ayon sa pagkakasabi rito kung paanong mangyayari. Pitong anghel ang darating. Pagkatapos inilathala iyan ng mga pahayagan at ng mga magasin. Sa buong bansa, mahiwagang bilog na liwanag sa anyo ng isang piramide. Sa diyang katulad ng iginuhit ko rito at ipinakita sa inyo. Pumaitaas mula sa kinatatayuan ng mga anghel na iyon at pumaitaas ng 30 milya at 27 milya ang lawak. O alinman sa 27 milya ang taas at 30 milya ang lawak. Nakalimutan ko na kung alin dito. At nakita sa buong mga estado sa itaas lamang ng Tucson, Arizona. Kung saan ito mismo nangyari sa ganon ding oras. Kita nyo, ang Biblia, ang Diyos ay hindi lang ito isang taong nagsisikap na ipilit ang isang bagay sa inyo, bagkus ihayag sa inyo ang pinaka-espiritual na aplikasyon ng oras na ito. At pagkatapos, ang sumunod na mensahe na nagbukas sa pitong tatak na kumalag sa lahat ng nakatagong mga hiwaga ng Biblia, ang mga doktrina at iba pa na walang pakundangang binabatikos ng mundo sa kasalukuyan. Binabatikos ito at sinasabing ito'y mali. Ito, iyan. Dito sa Arizona noong isang araw, pinagdugtong-dugtong ang mga tape para papagsalitain ako ng mga bagay na hindi ko naman sinabi. Alalahanin lamang ang pangitain tungkol sa panukalang Arizona. Sinabi ng Biblia, mas lalong may pakikinabangan ka pa na bitina ng bato ang iyong leeg. At isang bagay pa na sinuman, maging siya isang mangangaral o maging anuman siya, ang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito. Mga taong naglalagay ng sarili nilang pakahulugan sa salita kung paano ito'y binigay. Sinisikap na papagsalitain ito ng isang bagay na hindi ko naman sinabi. At hindi aking salita, ito'y kaniyang salita. Sino mang magdagdag o mag-alis. At pagkatapos sa pangitain, nakita nating umikot pabagsak ang mga propetang ito. Tulad ng ipinaliwanag ko sa inyo, naniniwala ako ilang linggo na ang nakararaan. Ito'y magiging ganung lahat. Sinabi ko, basta't lumayo lamang dito. Hanggat nakikipagbaka ako rito, kung magkaganon, hindi magagawang makipagbaka ng Diyos dito. Ngunit ipaubaya natin ito sa Kanya. Siya yaong tanging bahala rito, kita nyo? Ngayon ating napansin nung nakarang linggo, may ipinangangaral ang mga araw ng kapistahan at may pista ng Pentecostes. At sa pagitan ng pista ng Pentecostes at pista ng mga trumpeta, isa yung mahabang panahon, eksaktong 50 araw sa pagitan ng Pentecostes at pista ng mga trumpeta. At ang 50 araw na ang Pentecostes ay nangangahulugang 50, ito ang pag-aalog ng bigkis o ang mga unang bunga ng ani ay ipinasok. At nakita nating nasa tipo ito roon sa natural na mga unang bunga na kumakatawan sa mga unang bunga ng Espiritu Santo na ibubuhos sa mga tao. At ating nasumpungan noon na yaong 50 araw ay tinanggap ng mga Hentil na ang Diyos ay tumawag mula sa mga Hentil ng isang bayan para sa kaniyang pangalan. Ang pista ng Pentecostes. At dumadaan na tayo diyan noon pa sa mahabang pista ng Pentecostes. Ngayon, sa totoo lang, mula sa 50 araw ay may eksaktong 7 Sabat. At ang 7 Sabat ay kumakatawan sa 7 kapanahunan ng Iglesia para tawagin sa panahon ng pistang Pentecostal ng Pentecostes para tawagin ang isang bayan mula sa mga Hentil para sa kaniyang pangalan. Ngayon, sa hulihan nitong 7 Sabat, na noon pa, ay magkakaroon ng isang araw ng pagtubos sa kasalanan na siyang 7 trumpeta. At ang 7 trumpeta ay upang tawagin ng isang araw ng pagluluksa, pabalik para sa handog o sa pagtubos sa kasalanan. At ating nalaman pagkatapos na ang Israel, ang 7 trumpeta ay nauukol lamang sa Israel. At pagkatapos, kung bakit ayaw niya akong pahintulutang ipangaral ang mga 7 trumpetang iyon, Ganong handa na akong ipabatid ito, na ihanda na ang mga bulwagan at ang lahat para dito upang ipangaral ang pitong trumpeta. At sinabi ko, may isang bagay na gumugulo sa akin ang husto. Sabi ko, nagpatuloy kami sa paggawa at si Billy at lahat kami sinisikap na ihanda ang lahat para sa gusaling naka-aircondition para sa linggong darating. Para sa pitong trumpeta na gugugol ng 10 araw o 8 araw, kinuha ang auditorium ng paaralan. Ngunit hindi ako pinahintulutan ng Espiritu Santong gawin ito sa ilang kadahilanan at nagtataka ako kung bakit. At nang pumasok ako para manalangin, sinabi ko sa aking may bahay, papasok na ako at taus-puso akong lumuhod sa harap ng Diyos para manalangin at inihayag niya sa akin na yaong 7 trumpeta ay tumunog sa ilalim ng 6 na tatak at naipangaral ko na ito. Sa supernatural na paraan, kita nyo, ito'y ang kamay ng Diyos sa kabuuan. Nauukol ito sa Israel at tinalakay na natin ito sa ilalim ng 6 na tatak. Kayong lahat ay nakuha na yan. Kung paano ang pag-uusig sa mga Hudyo. Ang panahon ng mga Hentil ay mula noon dito na sa pistang Pentecostal na ito. Ang mga trumpeta sa ilalim, lahat ng mga ito ay pinatunog sa ilalim ng 6 na tatak. At pinalakay natin ito noong nakarang linggo sa ilalim ng pista ng mga trumpeta. Kung nais ninyong lahat na maintindihan ito, ano ba ang gagawin ito? Para pagmadaliin ang mga Hudyo mula sa lahat ng panig ng mundo pabalik sa kanilang sariling bayan. Kailangang doon ito. At ang pagbubukas ng mga tatak sa ilalim ng 6 na tatak at sa ilalim, ang 7 trumpeta ay tumunog sa 6 na tatak. Ngayon, ang mensahe ng 7 anghel ay ang buksa ng hiwaga ng mga tatak na tinatawag ang 11 oras ng mga manggagawang Hentil upang tanggapin ang kabayarang tulad din ng tinanggap ng mga manggagawa sa unang oras. Kita nyo? Ngayon, itinuro ito ni Jesus. Sinabi niyang may ilang mga taong pumaroon sa anihan, sila'y inupahan. At nang ginawa nila, yang nagsimula ng umagang umaga, tinanggap nila ang isang panahon, ang salaping para sa 1 buong araw. At pagkatapos sa tanghali, may isa pang pumasok at nagtrabaho. At pagkatapos, pagsapit ng 11 oras, yun ang huling oras ng araw. Yung isa pa ay pumasok at tinanggap ang ganun ding kabayaran gaya ng tinanggap ng mga nasa unang oras ng araw. Sa huling oras, ito'y tugmang-tugma kung paanong ang unang oras na mga mensahero na taglayang salita, na taglayang ebanghelyo, na taglayang katotohanan, pumasok sila sa araw ng Pentecostes. Pagkatapos ay may madilim na kapanahunang humarang sa kanila. Pagkatapos sa kalagitnaan ng araw, si Luther at Wesley at iba pa ay nagsipasok. At pagkatapos ay magkakaroon ng isang panggabing mensahe. At para tanggapin ang ganoon ding bagay na tinanggap nila sa pasimula, ang panggabing mensahe ay para ipanauling muli, para muling ibalik ang ganoon ding bagay at alalahanin ang tungkol sa pangitain noong nakarang linggo. Na nang lumitaw ang nobya, ang paunang pagpapakita dito, lumitaw doon ang munting nobya, kaibig-ibig, sa pangitain. At ako, wala sa isip ang tungkol dito, nakaupo lang doon at nakatanaw sa labas. At hayun dumarating ang nobya, narinig ko ang isang tinig sa aking tabi, sabi, narito ang paunang pagpapakita sa nobya. At dumaan siya, napansin ko siya, ang kilos niya, sadyang kaibig-ibig. Maganda, nasa kabataan, siya'y lumalakad ng nararapat sa kanya. Hindi isang marcha, sa hakbang lamang ng isang babae. Kung paano silang lumakad ng may kagandahan, mahinhin. Ganoon ang paglakad niya, dumadaan sa bandang kaliwa ko sa gawing ito. At nawala siya sa aking paningin. Pagkatapos, pinabaling niya ako sa gawing kanan. At ipinakita niya sa akin ang bawat iglesia habang lumilitaw sila sa mga kapanahunan. At napakasagwa! At ang pinakahuli ay itong iglesia ng huling araw na kapanahunan na pinangungunahan ng isang mangkukulam. At sila'y nadaramtan ng napakalalaswa, karumal-dumal tingnan. At sila'y nagmamarcha sa tiempo ng twist at rock and roll. At ang mga babaeng yon ay bigay todo sa pagkembot na may hawak na papel lamang, abuhin, mapagtunwari. Ang abuhin ay sa pagitan ng puti at itim, na isang mapandayang kulay. Ang abuhin ay ni hindi puti o itim. Ito isang mapandayang kulay. at ang mukhang abuhing papel na hawak-hawak sa kanilang harapan na parang puntas na mga paldang hula na hinahawakan sa harap nila at lubos na hubad mula sa kanilang baywang pataas. At nagmamartsa sa o sa tiempo o pakimbot-kimbot at nagpapakawala sa musikang iyan, naglalakad at sabi, iyan ang iglesia. At nang duman ito sa tabi ko, parang nanghina ang puso ko. Naisip ko, kung yan nga ba ang sinisikap na iharap kay Kristo bilang isang nobya, sa lahat ng pagsisikap at mga bagay na ibinuhos ng tao, para sikaping palitawin ang isang nobya para kay Kristo at isang malaswa, marumi, karmaldumal tingnan na patutot katulad niyan para maging nobya ni Kristo, pinanghina nito ang puso ko. At habang dumaraan siya, pagkatapos niyang paparating sa aming kinatatayuan, hawak-hawak niya ang papel sa kanyang harapan, pakembot-kembot at pagiwang-giwang at niyuyugyog ang sarili niya sa isang panig at pagkatapos sa kabilang panig, habang siya dumaraan tulad ng mga makabagong sayaw na meron sila sa araw na ito. Ginagamit ang kanyang sarili sa isang malaswang gawa. Habang nagmamartya siya, hindi ako mananagot sa ganitong mga bagay. Ang tanging masasabi ko lamang ay kung ano ang aking nakita at ang Diyos bilang aking hukom. Ngunit iyon ang iglesia mula sa USA. Ngayon, habang dumaraan siya, ang buong likuran ay walang katakip-takip man lang. At pagkatapos habang dumaraan siya, nakaramdam ako ng panghihina at parang magkakasakit. Pagkatapos sabi niya, magpapakitang muli ang nobya. At narito ang nobya ay dumating sa likuran niya. Ang mismong nobya sa kaniyang dati pa ring anyo na dumaan noong una. Pagkatapos lumukso sa tuwa ang aking puso na malamang may isang nobya. At siya'y magiging gawa sa gayunding bagay at nadaramtan sa gayunding bagay na tulad niya sa pasimula. Siya ay tatawagin. At alam kong iyan ang katotohanan. Kung hindi iyan totoo, kung ganoon ang bawat pangitaing nagkaroon ako noon ay mali. At nalalaman ng sinuman na walang isa mang sinabi siya sa atin kundi pawang katotohanan. Nangyayari ito sa diyang. At nakikita ba niyo kung ganoon ang karumihan ng makabagong iglesia na tinatawag ang kaniyang sarili na isang iglesia? Tulad ng sinabi ng isang tao no isang araw, si kapatid na Rudel, isang minamahal kong kapatid na kasandal sa pader sa dako roon ngayon, na nakita niya itong tulad sa isang maninipsip sa puno. At pinag-uusapan namin ito sa silid noong isang araw. At si kapatid na Radel ay nabagabag tungkol sa kalalagayan ng panahon at ang pakiramdam ng Espiritu sa mga iglesia sa kasalukuyan. Kung paanong ito'y nagsisimulang humina. Mga ministrong nanggagaling kung saan saan at mga panayam dito, itinatanong, anong nangyari kapatid na Branham? Anong nangyari? Oh, naku! Itinanong sa akin ni kapatid na Radel, nabubuhay ba sila sa Espiritu ni Satanas o ano? Sabi ko, hindi. Nabubuhay ang maninipsip mula sa lakas ng puno. Nabubuhay ito sapagkat ang bungang citrus, ang isang limon ay maaaring tumubo sa isang puno ng orange, ngunit hindi ito mamumunga ng mga orange. Bagamat nabubuhay ito sa pamamagitan ng buhay nito. At ang iglesia na ipinapalagay ay isa lamang inihupong ng maninipsip. Nabubuhay sa ilalim ng pangalan ng relihiyon, sa ilalim ng pangalan ng iglesia. Ang Katoliko at ang Protestante, mga maninipsip lamang, hinuhugot ang mula sa lakas ng puno at gayunman itinamumunga ang kung ano nga sila sapagkat hindi sila nagbago sa loob. Wala sila noon sa orihinal na itinalagang plano ng Diyos. Iyan ang dahilan kaya kailangan nilang tanggihan ang salita at mamunga ng ibang uri ng bunga. Ang talagang tunay na punong kahoy sa ugat nito ay itinalagang mamunga ng mga orange sa isang puno ng orange. Sinabi ni Jesus, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ngunit kung magsanga ng panibago ang punong yan, ibubunga nito ang orihinal na bunga nito. At kailangang may isang pagsasauli ng lahat ng mga bagay na ito, doon mismo sa dulo ng puno. Kailangang may sumibol, isang pagpapanumbalik, isang panggabing liwanag para tanglawan ito at para may tama ito. Ngunit usbong ito buhat sa puno. Hindi isang denominasyong nakahugpong dito, kundi orihinal na bunga ng salita. Ito'y darating sa panahon ng gabi at magkakaroon ng liwanag sa panahon ng gabi. Kinakailangan ng liwanag para pahinugin ito. Kita nyo kung gaano kaperpekto ang kasulatan? Isang araw na hindi matatawag na araw o gabi, hindi mahihinog ang bunga malibang pahinugin ito ng araw.
Kahit gaano ka pa mangaral, anuman ang iyong gawin, hindi yun mahihinog, hindi yun mayahayag, hindi yun mapagtitibay. Tanging sa pamamagitan lamang niya na nagsabi, ako ang liwanag ng sanlibutan, ang salita. Kaya kailangan na ilumitaw na isang kapangyarihan ang Espiritu Santo mismo para pahinugin o para pagtibayin o para patunayan o para ihayag kung ano ang una na niyang sinalita na magaganap sa araw na ito. Yan ang ginagawa ng panggabing liwanag. Anong panahon ang nobya ay dumaan sa ganun ding posisyon niya noong naroon siya sa pasimula. Ngunit pinagmamasdan ko siya na lumilihi sa paghakbang at sinisikap na hilain siya pabalik. Ngayon, napakaraming maaaring sabihin tungkol sa mga bagay na ito sa araw na ating kinabubuhayan. Ngayon, sinabi ni Oseas sa 6:1, manumbalik sa Panginoon, alalahanin, sinabi niyang magsisipangalat sila, at nangalat nga sila. Sabi niya, sila'y manunumbalik sa Panginoon pagkatapos nilang magsipangalat, at gagawin niya, tatapalan sila. Pansinin, manumbalik, mangalat, ang pangalawa, sila'y nilapa at binulag. Yan ang talagang tunay na nangyari. Paggagalingin niya tayo at tatapalan tayo. Tulad ng Ezekiel 37, ang mga tuyong buto, ang libis na puno ng mga tuyong buto. Nakita ito ni Ezekiel, ang kanilang muling pagbabalik. Pagkatapos pansinin, sabi ni Oseas, pagkatapos ng dalawang araw, ay magbabalik siya sa kanila. Tatanggapin niya tayo at bibigyan tayo, bubuhayin tayo. Ngayon, ang bubuhayin ay hindi nangangahulugang pagkabuhay na maguli. Ang bubuhayin doon ay siya rin salitang ginagamit saan man. Sinaliksik ko lamang ito. Ibig sabihin, isang revival. Bubuhayin niya tayo pagkatapos ng dalawang araw. Yan ay magiging sa ikatlong araw. Ay bubuhayin niya tayong muli pagkatapos niya tayong papangalatin at bulagin tayo at lapain tayo. Alam nyo, ang mga Hudyo ay binulag para sa pinakalayunin na makakita tayo. Pinaghiwa-hiwalay sila at pinangalat bilang isang bansa at tinanggihan ang kanilang Mesiyas upang ating matanggap ang Mesiyas, upang magkaroon ng bayang tinawag mula sa mga Hentil alang-alang sa kanilang pangalan. Ngayon, dumarating ang lalaki at tinatanggap ng babae ang kanyang pangalan. Itong mga binulag na mga Hentil na hindi makita ang pangalan yan, ang Panginoong Yesus Kristo sa bautismo. Ito'y sadyang napakasaklap, ngunit kailangang maging ganyan ito. Ang mga Hudyo, kinailangan na hindi nila makita yan. Isa lamang ang makakakita nito, iyon ay yaong itinalagang makakita nito. Kung hindi, ay hindi ninyo kailanman makikita ito. Hindi makita yan ang mga Hudyo bilang kanilang Mesiyas, at gayunpaman, mga scholar sila at mga teologo. Taong nalukhasa sa karunungan, nabasa ang siyaring Bibliyang inyong binabasa. Ngayon, pagkatapos na maihayag ito sa atin, nakikita natin ito ng maliwanag na iyon ang Mesiyas. Datapot hindi nila makita ito, maging sa araw na ito ay hindi pa rin nila makita ito. Iprinopesiya na sila'y mabubulag din. Ang iglesia sa araw na ito ay iprinopesiya na mabulag para tanggihan ang panggabing mensahe. Sinabi iyan ng Apokalipsis 3, ikaw ay ama, maranita. Pansinin ang kalagayan ng nobya noong isang gabi o ang iglesia, hubad, bulag, at hindi nalalaman ito. Panginoong Yesus, mahabag sa amin. Sinabi ng Bibliyang, hubad siya. Hindi ko ito nakita hanggang sa ngayon-ngayon lamang. Ang iglesyang Laodicea ay hubad, at nang lumitaw siya noong isang gabi, hubad siya. Hindi kailanman napansin ito, at hindi alam ito. Oh, anong laking pasasalamat kung paano hindi nakapagtatakang labis tayong nagpapasalamat. Ramdam kong tayo'y hindi lubos na nagpapasalamat sa mga bagay na inihahayag sa atin ng Diyos. Hubad, at sinabi ng mga pangitain, ipinakita sa aking hubad siya, at hindi alam ito, at binulag, kung paanong binulag ang Israel para makapasok ang mga Hentil, ngayon binulag ang mga Hentil upang mailabas ang nobya. at matanggap ng Israel ang pista ng mga trumpeta. Sadyang tugmang tugma, pagkalipas ng 2 araw ay bubuhayin niya tayo o bibigyan tayo ng revival. Titipunin tayo ng mga Hudyo nangungusap tungkol sa mga trumpetang ito ngayon. At kaniyang at tayo'y mga bubuhay sa harap niya o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kita nyo? Tayo'y paroroon sa harap niya. Ang sabi ng Biblia rito sa Oseas, sabi, at tayo'y mga bubuhay sa harap niya. Buhay. Magkakaroon ng buhay sa harap niya. Iyan ang mismong buhay niya. Walang hanggang buhay. Magkakaroon ng buhay sa kanyang harap. Siya na nagpapakabuyo sa kalayawan ay patay bagamat siya ay buhay. Kaya tayo, ipinangako muli na magkakaroon ng buhay ang Israel sa kanyang harapan. Siya ay namatay na sa mga makatotohanan at sa pistang Pentecostal. Ngayon, pansinin ng maigi. Pagkatapos, pagkalipas ng 2 araw, ngayon hindi yan nangangahulugang 24 na oras na mga araw. Pagkat nagkaroon, nangyari na iyan noon pa, daan-daan taon na ang nakalilipas. Kita nyo, nangangahulugan itong 2 araw sa Panginoon. Pagkalipas ng 2,000 taon, ngayon alam ba ninyo kung gaano nakatagal mula ng panahong iyon? Ito'y 2,700 taon na mula riyan. Pagkat sa Oseas dito, ito'y B.C. 780, 1964. Kita nyo, ito'y higit na sa 2,700 taong nakaraan. Sabi niya, pagkalipas ng 2 araw, sa 3rd araw bubuhayin niya tayo muli at bibigyan tayo ng buhay sa harap niya. Diyan pumapasok ang inyong mga trumpeta. Yan ang oras na ating kinabubuhayan. Ang araw na ating kinabubuhayan. Ngayon, pinangalat sila, binulag, tinipon, at malayo pa tungo sa 3rd araw. Nakikita ba ninyo ito? Pinangalat sila mula sa Palestina, sa buong mundo. Binulag sila para tanggihan ang Mesiyas. At ngayon, tinipon na sila sa kanilang bayan na handa na para sa mga trumpeta para kilalanin ang katubusan sa kasalanan tulad ng sinabi ng Biblia kapag tinanggap nila ito at makita siyang may mga pilat ng pako pagkatapos agawin ng iglesia at sasabihin nila, saan mo nakuha ang mga pilat na ito? Ang sabi niya, sa bahay ng aking mga kaibigan. At ang sabi niya, nagbubukod-bukod sila bawat pamilya at iiyak at tatangis ng maraming araw tulad sa isang pamilya na namatayan ng kanilang bugtong na anak. Tandaan, ganoon ang papangyayarihin ng pista ng mga trumpeta. Manangis, magluksa dahil sa pinatay na alay at kanilang tinanggihan ito. Sila'y nasa kanilang lupay na. Pinangalat sila, binulag at tinipon ngayon. At itong lahat ay nasa ilalim ng 6th na tatak. Ang kanilang 7 trumpeta ay tumunog para tipunin sila. Ang 6th na trumpeta, ang 7 ay yaong dakilang trumpeta na ating tinalakay noong nakarang linggo. Ang 6 na trumpeta ay tumunog sa ilalim ng 6 na tatak. Tulad lamang ng pagbukas ng ating 6 na tatak. Lahat sa parehong panahon lamang, ang sa kanila ay tumunog lahat ng minsanan kung saan tayo ay 2,000 taon nang nasa pistang Pentecostal. Ngayon, 2,700 taon mula noong panahong iyon. Sinabi niya, sa 3rd araw, tayo'y titipuning muli. Pagkalipas ng 2 araw, sa 3rd araw, tayo'y titipuning muli. At magkakaroon ng buhay sa harap niya. Nakikita ba ninyo ang pangako? Ang oras ay perpektong naisulat sa pader. Nakikita natin kung saan na tayo nabubuhay. Ngayon ay sa sariling bayan, naghihintay sa pista ng mga trumpeta o sa pagkilala sa pagtubos sa kasalanan at para maghintay sa pagparito para manangis sa pagtanggi nila noong unang pagkakataong tinanggihan nila ito. Sila'y nasa kanilang sariling bayan na para riyan. Naghihintay, anong lahat ng mga ito, lahat ay nasa tama ng posisyon. Bilang isang ministro ng Ebanghelyo, wala na akong nakikitang natitira pa kundi ang pagalis ng nobya. At kailangang agawin muna ang nobya bago nila malaman kung anong nangyari. Binihag sila, pinangalat, ibig kong sabihin, pinangalat sila, binulag, at tinipon ngayon. Anong natitira? Ang nobya na maialis sa daan. naghihintay sa pag-alis ng nobya, nang sa ganoon ay matatawag sila ng kanilang mga propeta ng Apokalipsis 11 sa pista ng trumpeta para ipaalam sa kanila kung ano ang kanilang ginawa. Tandaan, sa pagitan mismo ng mga tatak na iyan, lumitaw ang ika-anim na tatak at may 144,000 na pinili at tinawag, at sa pagitan ng ika-anim at ika-pitong trumpeta, ang Apokalipsis 11 ay lumitaw. Doon mismo na eksaktong naayon sa ika-anim na tatak, anong gagawin? Ano nga ba ang gagawin ito? At ito'y upang palitawin ang dalawang saksi, si Moises at si Elias, mga propeta, na ang tanging pinaniniwalaan lamang ng mga Hudyo ay ang kanilang mga propeta. At sila'y darating na may tanda ng mga propeta. At ang gawa nila ay magiging tulad sa propeta, sapagkat ganoon-ganoon ang ginawa nila. Nagpapakita na isang bagay na ang tao kapag namatay ka o anuman kapag nilisan mo na ang mundong ito, hindi nagbabago ang iyong kalikasan. Kung ikay isang sinungaling ngayon, ikay magiging isang sinungaling doon. Kung mainitin ang iyong ulo rito, magiging mainitin ang iyong ulo roon. Kung isa kang mapagalindangan dito, magiging isa kang mapagalindangan doon. Mga kalalakihan at kababaihan, panahon na para gisingin ang inyong mga sarili at siyasatin ang inyong mga sarili at tingnan kung saan tayo nakatayo, sapagkat hindi ito mababago ng kamatayan. Nawala sila sa loob ng 2,000 taon, si Moises sa loob ng mga 25 taon, at si Elias magmula pa ng halos 25 taon. Nawala si Elias at si Moises ay nawala, at heto sila bumabalik sa dati pa rin kalikasan at gumagawa ng ganun pa rin mga bagay. Walang ginagawa ang kamatayan sa isang tao maliban sa palitan ng kanyang tirahan. Hindi binabago ang iyong kalikasan. Hindi binabago ang iyong pananampalataya. Walang binabago sa iyo kundi ang iyong tirahan. Kaya alinman ang iyong kalikasan sa umagang ito, kung ika'y isang mapag-alinlangan sa salita ng Diyos. Magiging isa kang mapag-alinlangan sa dako roon. Hindi mahalaga sa akin kung gaano ka man kabanal, kung paano ka namumuhay at kung gaano kabuti kang namumuhay. Hindi ganito papaguhin katitingman pagka namatay. Ang iyon lamang tirahan. At kung hindi mo matanggap ang buong salita ng Diyos sa parang ito'y nasulat, hindi mo ito magagawa roon. Kaya huwag mag-alala, hindi ka mapupunta roon. Kailangang tanggapin mo ito sa kapuspusan nito, sa kapangyarihan ng pagpapatibay nito, at sa kapahayagan ng kung ano ito. Kung ganoon, magiging kabahagi ka nito. Tanging ang salita lamang niya ang ibabangon niya, tulad sa ginawa niya sa kaniyang salita noong unang umaga ng Pasko ng Pagkabuhay. Tanging ang kaniyang salita ang bumangon, at yaw mga nangamatay sa kaniyang salita, sinasampalatayanan ang kaniyang salita at pinagtibay ang kaniyang salita. Pansinin, ngayon iyan ay mga 2,700 taon na ang nakararaan. Pansinin, pinangalat sila, binulag sila, at ngayon tinipon na sila. Ngayon, ang susunod na bagay ay ang tanggapin nila ang buhay. At ang mga hentil ay tinawag, ang nobya ay handa na. Ang pag-agaw ay malapit na. Mapagtatanto ba natin niyan? Makakaya ba nating paniwalaan niyan? Isa ba itong kwentong isinaysay? Isa ba itong alamat para sa atin? Isa ba itong bagay na tila totoo? Isang bagay ba ito na ating sa labas makakayang paniwalaan? O isang bagay ito na taglay natin, na bahagi natin, na ito'y higit pa sa buhay para sa atin? Ano ba ang saloobin nating taglay sa umagang ito, sa tabernakulong ito? Tandaan, isang maliit na kawan ng tumatanggap nito. Ngayon ay nasa sariling bayan, naghihintay sa mga trumpeta. Ngayon ay naghihintay sa pag-alis ng munting nobya upang ang Apokalipsis 11 ay matupad na. Ang kapanahunan ng iglesia ay tapos na. Ang mga tatak ay nabuksan na, na pinatutunayan kung ano ang kanilang nakaligtaan sa kapanahunan ng iglesia. At ibinigay na ang mensahe. Ang Israel ay nasa tagpo na. Hallelujah! Nakahanda na para sa pista ng mga trumpeta. O kayo mga tao sa ibang lupain, kung saan mapakikinggan nyo ang tape na ito, hindi ba kayo magigising, kapatid ko? O binubulag ba kayo nito? Itatapon ba ninyo ito at tatawagin itong bulaang propesiya, samantalang ito'y pinagtibay mismo sa inyong harapan ng mundo, ng panahon, ng mga tao, at ng Espiritu Santo na siyang sumulat nito. Ito'y pinagtibay kapwa sa natural, sa espiritual, sa material. Lahat ng sinabi niya ay natupad at napatunayan ang Israel sa kanyang lupain. Itinaboy sila patungo roon. Pinagtipon-tipon sila roon tulad ng mga tupa. Hinabol siya ng mga lobo at tumakbo sila pabalik sa kaligtasan sa kanilang sariling lupain. Alalahanin, ang Israel ay pinangakuan na pagpapalain lamang hanggat siya ay nasa kanyang lupain. Hindi kailanman pinagpapala ng Diyos ang Israel sa labas ng lupain. Si Abraham ay lumabas ng lupain, pinarusahan. Bawat umaalis sa lupain ay pinarusahan. Maari lamang pagpalain ng Diyos ang Israel kapag nanatili siya sa kanyang sariling lupain. At naroon siya ngayon bilang isang bansa. At ang iglesia ay tinawag na. Siya'y naghihintay na lamang sa pag-agaw ng pagkuha sa nobya. Bukas na ang mga tatak. Ito'y nahayag na sa atin. Nakikita natin kung ano ang kanilang nakaligtaan. Kayo na gustong makipagtalo at sumalungat tungkol sa binhi ng serpiente at bautismo sa tubig at iba pa. Kayo'y binulag at hindi nalalaman ito. Binulag kayo ng Diyos ng sanlibutan ito tungkol dito. At hindi nyo nalalaman ito. Hindi nakapagtatakang nagkaroon ako ng ganiyang pagkakataon kaninang umaga at kikipagbaka sa mga nangliligalig na ito. Upang ang kanilang mga propeta ay mahayag na sa huling araw na ito, hindi mangyayari ito hanggang sa mga trumpeta ng pista ng mga trumpeta. Kaniyang sinabi sa pamamagitan ni Hoseas, aking pinutol, ngayon masdan, ang Israel ang kaniyang kausap. Aking pinutol, o sa ibang salita, aking tinagpas. Tinagpas sila sa pamamagitan ng mga propeta. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa kaniyang bayan. Tinagpas niya sila mula sa ibang mga bansa. Sa pamamagitan ng ano? Ng kaniyang tabak na may dalawang talim. Ang salita niya, kaniyang tinagpas sila. Ang kaniyang bayan mula sa mga bansa. Kaniyang tinagpas ang kaniyang bayan mula sa mga bansa sa pamamagitan ng mga propeta. Ang kaniyang pinagtibay na salita. Ganoon din naman na kaniyang tinagpas ang kaniyang nobya mula sa mga denominasyon. Sa pamamagitan ng kaniyang salita, ipinangako ng Malakias 4, sa huling araw, tinagpas palabas ang kaniyang nobya, pinutol siya mula sa ibang mga iglesia. Pinutol palabas ang kaniyang nobya, tinagpas niya ang kaniyang mga propeta. Sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, sa pamamagitan ng salita ay tinatagpas niya ang Israel. Ihiwalay ang iyong sarili mula sa iba pa sa kanila. Tingnan noong naisin nilang kumilos ng tulad ng iba sa kanila, sila'y lumapit sa propeta, si Samuel. Sabi niya, sinamsam ko ba ang inyong salapi? Nangusap ba ako sa inyo sa anumang bagay sa pangalan ng Panginoon, maliban sa kung ano ang nangyari? Sabi nila, hindi, yan ay tama yan. Ngunit nais pa rin namin ng isang hari. Ganiyan ang ginawa ng mga simbahan. Oh, pinaniniwala namin ang salita, ito'y mabuti. Ngunit alam mo, sinasabi nilang kailangan namin gawin ito. Hindi mahalaga sa akin kung ano man ang kanilang sinasabi. Ang salita ay tama. Naghihintay, kaniyang tinagpas sila palabas sa pamamagitan ng mga propeta. Anong oras na ba, kapatid? Anong oras na ba, ministro? Nakikita ba ninyo ang oras ng araw na ito at ang tanda na inyong kinabubuhayan? Nauunawaan ba ninyo ito? Nakikita ba ninyo ito? Saan man ngayon, wala ng revival. Lahat ay dumadaing. Mga ministro'y nananaghoy. Binabasa ko noon ang isa sa mga kilalang babasahing dumarating dito sa simbahan. Isang napakagandang babasahin. At kilala ko ang patnugot at kilala ko ang mga tao. At makadiyos silang tao. Napakabubuti. Sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Moore ng Herald of His Coming. Isa sa pinakamahuhusay na babasahin sa larangan, Herald of His Coming. Data po't hindi nila halos ilalathala ang anuman malibang ito'y tungkol sa mag-ayuno, manalangin, magpatunog ng trumpeta. Kunin, ilan ang bumabasa nito? Alam ninyo, nakikita nyo ito palagi. Mag-ayuno, manalangin. Ito lahat ang inyong naririnig. Mag-ayuno, manalangin. Tayo magkakaroon ng isang dakilang pagbubukang liwayway. Isang dakilang bagay na mangyayari. Lahat kayo, manalangin. Hindi pa tayo masyadong nahuhuli. Bakit nila ginagawa yan? Nais nila isang malaking paggising. Sila'y sumisigaw sa paniniwalang magkakaroon ng paggising. Sila'y mabubuting tao. Bakit nga ba? Ano ang kanilang ginawa? Hindi nila nakilala ang paggising ng nobya. Kita nyo? Sa pagiging isang Kristiyano, nararamdaman nila ang hatak ng oras. Ngunit hindi nila nakilala kung anong nangyari na. Iyan ang dahilan kaya ganiyan ang kanilang nararamdaman. Nalalaman nilang may bagay na mangyayari. Ngunit kita nyo, hinahanap nila ito roon sa kinabukasan na darating pa. Ganung ito'y nangyari na mismo sa tabi nyo. Ganyan ding bagay ang ginawa nila noong unang mga panahon. Sila'y naniniwala sa isang darating na Mesiyas. Naniwala silang may isang darating na tagapagpauna. Ngunit nasa kalagitnaan nila ito mismo at hindi nila ito nalaman. Hindi nila ito nakilala. Pinaniwala nilang may darating na tagapagpauna na mauuna sa Mesiyas. At kanilang pinugutan siya ng ulo at pinatay ang kanilang Mesiyas. Sapagkat iprinopesiya na bubulagin sila. Sinabi yan ni Hoseas at ang siyaring espiritu na nangusap sa pamamagitan ni Hoseas ay nangusap sa pamamagitan ni Juan at nagsabi ng iglesia sa huling mga araw na ito ay magiging hubad at bulag at palalabasin siya sa iglesia. Sila'y nabigo na makita ang mga propesiyang yun na natupad. Ngunit bilang naroroon, napagtatangto nilang may bagay na dapat mangyari. Hindi lang nila makuha ito, hindi nila maunawaan ito. Katulad ng sinaunang mga Hudyo. Binulag na Laodicea, mga kayamanan, teolohiya, laban sa iglesia, laban sa mensahe. Tingnan kung gaano kasama ang mga Hudyong yun kay Juan. Tingnan kung gaano sila kasama kay Jesus. Ganun siya yaong mismong sinabi nilang kanilang inahanap. Sa palagay ko'y pumutok ang ating fuse. Sa palagay ko'y pinahinto niyan yung mga tape recorder din. Hindi, mabuti. Sila'y laban sa mensahe. Ang nangyayari ay labis na puwersa. Bawat isa sa inyo lahat ay may taglay na init. Walang anumang paraan para mapanatili ang iglesia sa sakdal na kalagayang katamtaman sa ilalim ng ganung mga pagkakataon. Sapagkat, kita nyo, bawat isa sa inyo ay 78 BTUs ang karaniwan. At hindi lang kayo basta nakaupurya ng ganyan, kayo patuloy na naglalabas ng init. May sapat na hangin dito sa loob ngayon para palamigin ang lugar. Ngunit dahil sa gumaganang pampainit, kayo hindi nyo magagawa ito. Pansinin, laban. Ngunit ngayon tulad ng mga sinaunang Hudyo, binulag, sila'y nasa Laodicea. Sila'y hubad, maralita, aba, at hindi nalalaman ito. Araw ng mga kasaganaan, magagaling na makateolohiyang katuruan, magagaling na pinag-aralan, at ngayon, naging laban sila sa mensahe. Ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman dito. Tulad lamang ito noong mga panahong nasa lupa si Jesus ng Nazareth. Ang dahilan ng mga tao sa kaarawan ni Noe ay hindi pumasok sa daong dahil sa hindi nila nakilala ang mensahe maging ang mensahero. Yan ang tanging dahilan kaya nangamatay sila ay sa dahilang hindi nila nakilala ang panahong kanilang kinabubuhayan. Hindi nila napagtanto na parurusahan ng Diyos ang kasalanan. Gaya ng ipinangako niyang kaniyang gagawin, kaniyang lilipulin ng tao sa ibabaw ng mundo, kaniyang iprinopesiya ito, gagawin niya ito. At gagawin niya ito sa araw na ito tulad ng ginawa niya noon. Ngunit ang mga tao sa halip na maging kasang-ayon ni Noe, itinuring siya na isang disibilisado. Hindi nila pinaniwala ang isa siyang propeta. Alam niyo, si Jesus, ang kaniya mismong sarili, sinabi sa atin kung paano silang nanuya noong mga kaarawan ni Noe. Ginawa siyang katatawanan, tinawag siyang isang panatiko at kung ano-ano pa. Ngunit hindi nila nakilala ang kanilang oras. Hindi nila nakilala ang kanilang araw. Hindi nila nakilala ang tanda. Hindi nila nakilala ang mensahe. Hindi nila nakilala ang mensahero. Bagkos inilagay siya sa kanilang kalagitnaan at pinagtawanan siya. Sinabi ni Jesus kung paano sa mga kaarawan ni Noe. Samantalang nasa kaniyang bayan ng Israel at lahat ay nakaayos na ngayon at ang mensahe ganap lang kumikilos papasok, anong araw na ang ating kinabubuhayan, kapatid? Nasaan na ba tayo? Hindi nila nalaman ang araw. Hindi nila alam. Yan ang dahilan kaya napalampas nila ito ay dahil sa hindi nila nakilala ito. Sila'y tulad sa araw, para bang katulad sa mga tao sa kasalukuyan. Binulag ng mga katibayang makaagham, ng mga sistemang pang-edukasyon, ng mga seminaryong pang-teolohiya, at mga bagay-bagay na bumulag sa kanila sa araw na yon, ginawa nito ang gayon ding bagay sa araw na ito. Ito'y bumulag sa kanila muli. At ganoon din naman ang kasimplihan ng mensahe at ng mensahero. Si Noe ay hindi makaagham. Hindi siya edukadong tao. Isa siyang hamak na magsasaka, mapagpakumbaba, na may isang simpleng mensahe. Napakasimple nito noon para sa kanilang matataas na pinag-aralan. Ganoon din ito sa araw na ito. Parating ginagawa itong pangkaraniwan ng Diyos para kunin ang mga taong sasampalataya at magtitiwala sa Kanya. Ito'y naiiba sa diyang isang naiibang mensahe, ngunit siya ring Diyos. Ngayon nais kong paniwalaan ninyo ito at unawaing ipinangusap ito ng Diyos. Sinabi ni Jesus na tinuya nila ang kanyang propeta, si Noe. At kung papaanong nanuya sila noong panahong iyon, gagawin din naman nila itong muli sa kanyang pagparito. Gagawin nila ang ganun ding bagay. Yan ang dahilan kaya nalunod si Paraon sa dagat. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang panahon. Hindi niya kailanman nakilala kung ano ang nangyayari. Masyado siyang natangay sa mga gawa ng kanyang makaagham na kapanahunan na magtayo ng mga lungsod sa pamamagitan ng pagpapakahirap ng alipin. Masyado siyang abala para makilala ang pagkakataong meron siya. At itinaboy niya ang mensaherong propeta ng Diyos doon sa ilang. Hindi niya nakilala ito. Yan ang dahilan kaya ang mga bagay ay nangyari ng ganon. Hindi niya kailanman nakilala ito. Kung nakilala lamang niya ang ipinangakong salita ng Diyos sa mga taong iyon, at kung makikilala lamang ng mga iglesia sa araw na ito, kung makikilala lamang ng mga iglesia ang salita ng Diyos na siyang may gawa ng pangakong ito sa araw na ito sa mga tao, hindi sila mapapahamak. Kung magagawang kilalanin lamang ng Amerika ang saligang batas na ginawa niya, hindi niya paihintulutang alisin ang mga Biblia sa mga paaralan, burahin ang pangalan ng Diyos sa mga barya, at manumpa ng katapatan sa ilalim ng Diyos. Ngunit hindi niya kinikilala ito. Bakit? Bulag siya. Hubad. Hindi niya makilala ang dugo niya o mga mahal na mga kalalakihang kabataan na nangamatay sa mga larangan para sa pribilehiyong ito. Sila'y kinalimutan na. Sila'y mga alabok na. Ngunit may isa na nakakaalala sa nabubong dugo ng mga propeta ang halaga na kinailangan para ihatid ang ebanghelyong ito sa atin sa araw na ito. Kung paanong nilapa ng mga leon ng libu-libo at itinapon sa mga kulungan nila gari, sinunog, ipinako sa krus, kinikilala ito ng Diyos. Nakalimutan na ng iglesia ang kanilang mga propeta. Kanilang hindi na sila kailangan pa, sinasabi nila. Ngunit batid ng Diyos na kailangan niyang makuha sila, kaniyang pinuputol ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng kaniyang salita, ngunit ito'y masyadong makaluma para sa kanila sa araw na ito. Hindi nila nakilala ito. Iyan ang dahilan kaya sila'y nasadlak sa kinaroonan nilang kalagayan. Iyan ang dahilan kaya sila'y hubad, maralita, bulag, aba, at hindi nalalaman ito sapagkat hindi nila nakikilala ang oras na ating kinabubuhayan. Hindi nila napapansin ito. Si Moises, nakilala niya ang kanyang araw at ang kanyang pagkatawag. Nang makita niya ang pangako ng salita ng Diyos para sa araw na iyon na pinagtibay, batid niya noon at napagtanto kung sino siya at kung ano ang kanyang gagawin sa pamamagitan ng ipinangakong salita. Kaya hindi siya natakot kung ano ang sabihin ng sinuman. Hindi niya ikinahiya ang kanyang mensahe. Bagamat bawat saserdote at bawat paraon, lahat na bawat kapangyarihan ay hindi sumang-ayon sa kanya. Ngunit nakilala niya nang makita niya ang liwanag na iyon, yung haliging apoy na naroon sa palumpong na iyon, at ipinangusap sa kanya ang salitang ipinangako para sa araw na iyon, at nagsabi, tinawag kita para humayong gawin ito. Hindi siya natakot sa matitinding pagbabanta ng hari. Pumaroon siya upang dalhin ang mga taong iyon sa isang eksodo, tulad ng ipinangako ng salita ng Diyos. Nakikitang ang pangako ay pinagtibay, inihanda niya ang mga tao sa kanilang paglabas. Kailan? Nang makita niya ang pangako ng Diyos na pinagtibay. Alalahanin, siya'y namuhay sa pamamagitan ng kanyang teolohiya. Siya'y namuhay sa pamamagitan ng kanyang pinagsanayan. Ngunit nang makita niya ang salita ng Diyos na nahayag, nakita niya itong pinagtibay. Ako nga, si ako nga. Nang magkaganoon, hindi na niya inalintana kung anuman ang sabihin ni Numan. Hindi siya natakot kung ano ang gagawin ni Paraon sa kanya. Hindi siya natakot kung ano ang gagawin ng iba pa sa kanila. Diyos lamang ang kaniyang kinatakutan na baka magkamali siya sa pagkaintindi sa Diyos. O sa ibang paraan, na baka magkamali siya sa pagkaintindi sa Diyos. Hindi niya kinatakutan ang mga tao at kung anuman ang kanilang sasabihin o kung anuman ang kanilang gagawin. Tanging Diyos lamang ang kaniyang kinatakutan. Pagkatapos niyang makilalang ito ang salita ng Diyos, hindi niya maunawaan kung paano isusuguro ng isang taong katulad niya. Ngunit nang mapag-unawa niya sa pamamagitan ng pinagtibay na salita, kung ano iyon, nang magkaganoon, hindi na niya kinatakutan ang mga utos ng hari. Kung inyo lamang makikilala, kung makikilala lamang natin sa araw na ito, nakilala ito ni Moises nang makita niyang pinagtibay ang salita, nakitang pinatotohanan ng bindikasyon, siya ay handa na para sa pagpalabas sa mga tao. Hindi nakilala ni Job na iyon ang Diyos. Hanggat magagawa ng diablong magagawang papaniwalain kayo pagkaminsan na ang mga maliliit na pagsubok na inyong nararanasan ay maaring ang Diyos pinarurusahan kayo. Ang Diyos ito na sinisikap na ipakita sa kanya isang bagay. Hindi yun na alaman ni Job hanggang sa makakita siya ng isang pangitain. Tulad ni Moises, nang makita ni Moises ang pangitain, ang haliging apoy sa palumpong pinagtibay ito. At nang si Job sa kanyang katanungan, kung mamamatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siyang muli? Nakikita ko ang isang punong kahoy na namamatay at nabubuhay itong muli. Nakikita ko ang isang bulaklak na namamatay at nabubuhay itong muli. Iyon ang katanungan niya, ngunit ang tao ay nabubuhal. Siya ay nalalagutan ng hininga na tutunaw. Ang kaniyang mga anak ay nananangis at hindi niya ito nalalaman. O naway ikubling mo ako sa libingan hanggang sa ang iyong poot ay makaraan. Hindi niya maunawaan kung bakit namamatay isang bulaklak at nabubuhay muli, kung paanong nalalagas ang isang daon sa puno, babagsak at mahihimlay sa lupa at babalik muli sa tagsibol. Sabi niya, ang tao ay nabubuhal at saan siya pumupunta? Naniniwala ako sa Diyos, ngunit ano ang nangyayari sa isang tao? Ngunit pagkatapos, isang araw ay nagsimulang kumidlat, nagsimulang umugong ang mga kulog, dumukob ang espiritu sa propeta, at nakita niya ang pagdating ng isang lalaki na makapag-uunat ng kanyang kamay sa isang makasalanan at sa isang banal na Diyos at makapagtutulay sa daan. Pagkatapos sumigaw siya, alam kong nabubuhay ang aking manunubos. Bagamat gibayin ng mga uod ang katawang ito, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Naunawaan niya kung ano ang pagkabuhay na maguli. Hindi nakilala ni Balaam ang anghel hanggang sa magsalita ng mga wika ang mula. Hindi napagkilala ni Balaam na isang anghel ang nakatayo sa kaniyang daan. Ang isang bulag na mangangaral ay hindi mapagkikilala na ang Diyos yaw nakatayo sa daraanan, sinisikap na pigilan siyang ipagbili ang kaniyang kaloob, kapalit ng pera, at nang magsalita ang mula sa tinig ng isang tao, nang magkaganoon, napag-alaman ni Balaam na iyon ang anghel na nakatayo sa kaniyang daraanan. Sinisikap na pigilan siya sa paggawa ng kaniyang binabalak. Kayo mga binulag na denominasyon, kung nagawang gamitin ng Diyos ang isang mula na hindi makapagsalita para mangusap sa isang wikang hindi niya alam, para ihayag sa isang ministrong siya'y lihis na sa daan, hindi ba niya maaaring gamitin ng isang tao para gawin ang ganoon ding bagay? Mga binulag na tao, kung nakilala lang ni Ahab ang kaniyang araw, maaaring hindi niya nahatulan ng propeta, si Mikiyas, na taglay ang pangakong salita ng Diyos sa kaniya. Nang tumayo roon si Ahab ng araw na iyon, siya at si Josaphat, at samantalang may 400 propeta silang naroon nagpropropesiya, nagsasabi, umahon ka, ang lahat ay mabuti. Ahab, ikay namumuhay sa kasalanan. Ginawa mo kaming malaking denominasyon, kami mga tanyag na tao. Kami isang malaking ministeryo, narito kami. Kami 400 sinanay na mga saserdote o mga propeta. 400 kami, sinanay sa salita at teolohiya. Alam naming lahat ang tungkol dito. Kaya ngayon, napatunayang hindi nila alam lahat ang tungkol dito. Ang taong binansagan nilang isang baliw sa henerasyong nauna sa kanila, si Elias, ang tunay na propeta ng Diyos, ay nagpropesiya, ganito ang sabi ng Panginoon, ihimuran ng mga aso ang iyong dugo, Ahab. Kita nyo, ngunit yaong mga saserdote, gawang tao na mga propeta, inakalang naisaayos na nila itong lahat ng mabuti, sabi nila, Amang Abraham o Amang Ahab, umahon ka, ang Panginoon ay sumasayo. Ibatayan ka sa kasulatan sapagkat ibinigay ng Diyos ang lupain ito sa Israel, pag-aari ito ng Israel. Umahon ka, ang Panginoon ay sumasayo. Oh, naku. Ngunit alam niyo si Josaphat, isang hindi nakisama sa kasalanan na hindi kagaya ni Ahab. Nakita niya ang mga bagay na may kaunting kaibahan. Sabi niya, wala na bang isa pa? Sabi niya, may isa pa kami rito, kaya lang kinapuputan ko siya. Kita niyo, ano ang ginagawa ng Diyos? Tinatagpas ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng isang propeta muli. Kinapuputan ko siya. Wala siyang ginawa kundi ang tuligsain ako sa lahat ng oras. At alam mo nga ako isang dakilang tao, hindi ako magkakaroon ng seminaryong ito rito kung hindi ako isang dakilang mananampalataya. Meron akong mga dalubhasang tao. Itinalaga ko sila roon may mga aklat at mga Biblia at lahat na para ituro ito. At alam kong mahuhusay ng mga tao sila. Ngunit kung nakilala lamang ni Ahab kung sinong lalaking iyon, itong hamak at magaspang tingnan na munting lalaki, ang anak ni Imla, nakatayo roon, nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon. Hindi na sana niya nagawa yaong matinding pagkakamaling iyon na kanyang ginawa. Ngunit, hinatulan niya si Mikiyas. Hindi niya kailanman. Mga tao, kilalanin ang kapanahunang inyong kinabubuhayan. Tingnan kung anong nangyari. Tingnan kung anong ipinangako. Kilalanin ang araw ng inyong kinabubuhayan. Kung ang mga iglesyang denominasyon sa araw na ito ay magagawa lamang ng mapag-unawa kung bakit sila nahahatulan, at umaalis ang mga miyembro nila sa kanila tulad ng Israel mula sa Ehipto. Kung ititigil lamang ng mga denominasyon ang paghahatol sa mga tape na iyan at makikinig sa mga ito, at kayo mga ngaral na nakikinig sa tape na ito, makinig kayo. Kung makikilala lamang ninyo ang oras na inyong kinabubuhayan, kung makikilala lamang ninyo ang tanda ng panahon, mauunawaan nyo kung bakit umaalis ang mga tao mula sa mga denominasyon yan. Ang Espiritu ng Panginoon na nanawagan, walang tao makalalapit sa akin, sinabi ni Jesus, malibang palapitin siya ng aking Ama, lahat ng nasa Ama noong nakaraang mga panahon na ibinigay sa akin ay lalapit, tulad ng munting babae sa balon at ang saserdote, gaano ang pagkakaiba nila, ang sulat kamay ay nasa pader ng araw na ito. Muli, nakikita nila ito, ngunit hindi nila nakikilala ito. Kung nakikilala lamang ng mga Hudyo ang ipinangakong tanda ng kanilang Mesiyas, sang-ayon sa kanilang huling propeta, ang Malakias 3, ay nagsabi, narito, aking sinusugo ang aking sugo sa aking harapan at ihanda ang daan. At ipinahayag nila na kanila siyang inahanap. Anong tugmang-tugmang pagkakahalin tulad hanggang sa araw na ito? Sila'y nagpapahayag na naghihintay sila na isang bagay na mangyayari. Ang mga iglesia ay lahat nananalangin at nag-aayuno. At nagsasabi, manalangin tayo ngayon, magsama-sama tayo. Kailangan tayo magkaroon ng isang dakilang bagay na mangyayari. Alam nating may isang dakilang bagay na mangyayari. Ang iglesia ay kinakailangan maghanda na. Iyan ang kanilang idinadalangin. Iyan ang kanilang ipinapanalangin doon. At dumating doon si Juan Bautista. Sa dahilang tinanggihan niya ang kanilang mga seminaryo, sapagkat taliwas ang ginawa niya sa itinuro ng kanilang mga ama, lumabas siya mula sa ilang ng walang pinag-aralan. Lumitaw siyang hindi nakaayos ang kaniyang kwelyo, gaya ng kasabihan nila sa araw na ito. Lumabas siyang walang taglay na isang malaking bungkos ng teolohiya, ngunit dumating siya na lalamang sa pamamagitan ng pangako ng Diyos na kaniyang ipakikilala ang Mesiyas. Sabi niya, siya'y nakatayo sa inyong kalagitnaan ngayon. At tinakala nilang baliw siya, sapagkat hindi siya nanggaling sa kanilang mga paaralan. Ang sulat kamay ay nasa pader at hindi nila alam ito. Sinabi nila naghahanap sila ng ganong taong darating at naroon siya mismo sa kanilang kalagitnaan. At hindi nila nakilala siya, bagamat sinasabi nilang inahanap nila siya. Kapareho lamang gaya ng mga Hudyo kung saan sila naroon, tulad ng mga Hentil sa ganang kanila, pagkat naipropesiya itong ganoon din. Parehong bagay, nagsabing kanilang inahanap siya. Ngunit ang mga denominasyon ngayon sa Hentil na kapanahon ng Laodicea ay kasing bulag nila. Sapagkat bakit? Iprinopesiyang magkakaganoon sila. Kailangan itong mangyari. Kung ang Israel lamang ay mapagkilala ang kanilang tanda, maaaring kanilang nalaman ng panahon ng paglitaw ng Mesiyas ay malapit na. Kung nakilala nila, alam nyo ang sinabi yan ng mga alagad kay Jesus. Bakit sinasabi ng mga eskriba na kailangan pumarito muna si Elias? At sinabi ni Jesus, dumating na si Elias at hindi nila siya nakilala. Siya'y naparito na at pinatay na nila siya. Tinupad nila ng eksakto kung ano ang sinabi ng kasulatan na gagawin nila. Kung nakilala lamang sana nila na yaong panatikong yun, na bumatiko sa bawat doble karang bagay na kanilang ginawa, na bumatigo sa lahat ng kanilang ginagawa. Sabi niya, kayong mga mapagkunwari, huwag magsimulang mga ahas sa damuhan, kayong lahi ng mga ulupong. Sino ang nagbabala sa inyo upang magsikakas mula sa galit na darating? Huwag isipin sa inyong mga sarili, si Abraham ang aming ama, may ganito kami, ganyan o iba pa, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos sa mga batong ito ng mga anak kay Abraham. Huwag niyong simulang isipin hawak niyo ang World Council sa inyong kamay at nasa inyo ang pinakamauhusay manamit ng mga kasapin yan. Kaya ng Diyos na sa mga dagang lansangang nasa labas nito na magpalitaw ng mga anak para matupad ang kaniyang salita.
Prostitutes, streetwalkers, drunkards, gamblers.
Mga patutot, mga babaeng bayaran, mga lasenggo, mga sigarol. Kaya niyang gawin ito. Siya'y Diyos pa rin. Mga binulag na denominasyon, tulad ng binulag na Israel, kapwa iprinopesiyang magiging ganoon. Ipinapakita ko sa inyo ang mga pagkakatulad hanggang sa makarating ako sa dakong ito na nais ko ngayon. Binulag tulad ng mga denominasyon ng mga Hentil. Ng kapanahunang Laodicea ay binulag sa araw na ito tulad nila noon. Ang kapanahunang Laodicea ay pinapalagay na tatanggap ng isang mensahe. Sinabi ng Malakias 4 na tatanggap nga sila. Ngunit ano ang hinahanap nila? Ang denominasyon namin ang panggagalingan nito. Kapag hindi ito dumating sa pamamagitan namin, ang Baptist, ang Presbyterian, ang Assemblies, ang Oneness, may isang kapag hindi nagmula sa amin ito, hindi ito totoo. Katulad din ng kanilang ginawa noong araw na yon. At dumating ito at umalis at hindi nila nalaman ito. Hindi nila nakilala ito bagamat tinupad nito ang bawat salita. Sabi ni Jesus, ginawa nila kung ano ang anumang kanilang inibig gawin. Ganoon din ang gagawin nila sa anak ng tao. Tatanggihan siya. Ngayon pansinin. Ganoon din ngayon sa mga kaarawa ng Hentil, sangayon sa mga ipinangakong kasulatan ng Malakias 4, na sinabi ni Jesus, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan at walang isa mang katiting nito ang hindi matutupad. Walang makapipigil sa kasulatan sa katuparan nito, lahat ay kailangang matupad. At sinabi ni Jesus na mangyayari ito. At dito'y nakita nating natupad ito. Nakita natin ito pagsasauli ng ano sa huling mga araw na ito. Kayong mga kapatiran sa denominasyon, makinig. Ibabalik ang Pentecostal ang orihinal na pista kung papaano ito sa pasimula. Ganon din namang isasauli ito bago tutunog ang pista ng trumpeta ng Israel. Kailangang maisauli. Kailangang may isang bagay na gagawa nito. Sinabi ng Malakias 4 na papagbabalikin loob nito ang pananampalataya ng mga ama sa mga anak. Ang mangyayari, kung nakilala sana ng Israel ang kanilang Mesiyas, ang ipinangakong tanda, hindi sana sila humantong sa kanilang kinaroroonan ngayon. Kung sila'y, ngunit bakit hindi nila ginawa iyon? Ito'y kahabag-habag. Bakit hindi nila ginawa iyon? Dahil sinabi ng Diyos na hindi nila gagawin iyon. Ilan ang naniniwala riyan magsabi, Amen. Sinabi ng Diyos na hindi nila gagawin iyon. At ito'y ang siyaring Diyos na nagsabi sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea na mangyayari ito. At heto na nga ito sa kanilang harapan. Papaano sila makagagawa ng anuman malibang gawin ito kung nakilala lamang nila ang ipinangakong tanda ng Mesiyas? Ang tanda ng anak ng tao. Dumating siya sa pangalan ng anak ng tao. Ngayon, siya ay nasa pangalan mula sa simula at wakas ng kapanahunang Pentecostal sa Espiritu Santo, ang anak ng Diyos. Ngayon, ang susunod na bagay ay ang millennium, ang anak ni David. Tatlong mga anak, isang Diyos. Isa, Ama, Anak, Espiritu Santo, isang Diyos. Anak ni David, anak ng Diyos. Ang anak ni David, anak ng tao, anak ng Diyos ay isang Diyos. Sa lahat ng panahon, sa tatlo lamang na magkakaibang opisina. Gayon din naman ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay hindi tatlong Diyos, kundi iisang Diyos. Sa tatlong dispensasyon, tatlong opisina bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngunit tulad sa araw na ito, binulag ng tradisyon, kung paano sa kanila noon, binulag ng tradisyon, hindi nila nakikita ito. Bakit hindi nila makita ito? Hindi nila kailanman makikita ito. Tandaan, iyan ay ganito ang sabi ng Panginoon. Sasabihin, kung ganoon, bakit mo sinasabi ito? Tulad lamang sa ginawa ni Juan, tulad ng ginawa ng iba pa sa kanila, may isang nananatili dito at doon na kailangang may palabas. Oh, tupa ng Diyos, dinggin ang tinig ng Diyos, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig. Nakilala ng babae sa balo ng kanyang araw, sa pamamagitan ng tanda ng Mesiyas. Siya ay nasa hindi mabuting kalagayan, ayaw niyang makipaglokohan sa mga matatandang iglesyang iyon sa kanilang pinaggagawa. Namumuhay sila sa anumang paraan at ang mga bagay na kanilang ginagawa, hindi siya naniwala sa bagay na iyan. Ngunit batid niyang may isang darating isang araw, ang kawawang munting nilalang doon sa daan patungo sa balon, natagpuan niya ang bagay na iyon na kanyang hinahanap nang kanyang simulang ihayag sa kanya ang lihim ng puso niya. Sinabi sa kanya ang kasalanang ipinapamuhay niya. Sabi niya, Ginoo, napagtatanto ko na ikay isang propeta. Ngayon, hindi sila nagkaroon ng isamanlang sa loob ng 400 taon. Sabi, napagtatanto ko na ikay isang propeta. At nalalaman kong kapag dumating na ang Mesiyas, gagawin niya ang mga bagay nito. Sabi niya, ako nga siya. Nakilala niya, wala ng katanungan. Paano mo mapatutunayan ito? Napatunayan na ito. Kapag dumating na ang Mesiyas, ito ang kaniyang gagawin. Bueno, kung makikilala niya ito sa pamamagitan ng mga kasulatan, hindi ba natin makikilala ang mga panggabing liwanag? At ang tanda ng araw na ito, nalalaman namin kapag dumating na ang Mesiyas, ipakikita niya sa amin ang lahat ng mga bagay nito. Sasabihin niya ito sa amin. Ang sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. Wala nang pagtatanong, humayo siya. At sinabi niya sa mga tao, halikayo, tingnan niyo, narito siya. Wala nang katanungan pa sa kanya. Nasa patan na ito. Sapagkat nakilala niya ang araw na kanyang kinabubuhayan. Nakilala niya ito. Ganon din si Nathanael, isang dakilang Hebreo. Nang makita niya yaong tanda ng Mesiyas na ipinangako roon, kahit gaano pa karaming saserdote, gaano pa karaming iba pa, anong ginawa nito? Nabagabag ang mga saserdote na makita yaong mga taong nililisan ang mga simbahan at umaalis. Sabi niya, kung meron man sa inyo ang dumalo sa kanyang pagtitipon, kayo ititiwalag. Tatanggalin namin kayo agad sa denominasyon. Ganun din ito sa araw na ito. Tatanggalin namin kayo sa aming organisasyon. Kung dadalo kayo sa kanyang pagtitipon, naaalala niyo ba yung bulag na tao? Hindi man lang makasagot yung ama at ina, natakot sila. Sapagkat sabi nila, sino man nakipagkita kay Jesus o dumalo sa kanyang mga pagtitipon, ititiwalag sila. Ngunit kayang magsalita ng bulag na iyon para sa kanyang sarili. Siya na dating bulag ay nakakakita na pagkatapos. Ako na dating bulag ay nakakakita na ngayon. Ako na hindi noon alam ang mga bagay na ito, ito inihayag na sa akin ng Espiritu Santo. Bumitiw na mga denominasyon. Sapagkat sila'y darating paanuman. Kung mataas ako mula sa lupa, palalapitin ko ang lahat ng tao sa akin. Nakilala ito ni Nathanael. Nalaman niya ito. Tulad lamang ng mga katibayan ni Moises na ayon sa kasulatan. Pinagtibay na salita. Alam ni Moises na iyon ang pangako ng araw na iyon. Sapagkat ayon sa kasulatan ito, kahit na gaano pa man itong kakaiba, sabi niya, sino ang masasabi ko sa kanila? Sasabihin ko sa kanilang nakakita ako na isang liwanag dito sa ilang. Paano ko sasabihin sa kanila ngayon na may isang liwanag dito at inatasan ako ng liwanag na ito na bumaba roon? Sabi niya, tiyak, Moises, ako'y sasa iyo. At hindi lamang, hindi niya ipinakita ang kaniyang sarili doon sa Ehipto sa pamamagitan lamang ng mga himala at mga tanda. Ngunit nung nagawa na niyang tipunin silang lahat, nagpakita siyang muli sa kanila at pinagtibay ang ministeryo ni Moises sa harap ng mga hirang at mga tinawag. Noong ihiwalay sila ng propetang iyon mula sa bansang iyon at dalhin sila sa isang dako ng magkaganoon, nagpakita ang haliging apoy muli at naroon sa ituktok ng bundok ng Sinai. Itulad dito sa araw na ito. Amen! Sa Diyos ang papuri, ito'y higit pa sa buhay para sa akin. At ang edad ko'y nagsisimulang lumakad at nakikita ko ang panahon ng kahalayan at imoralidad na naglilipana sa lupain at mga bagay-bagay. Pagkatapos babalikan ko ang nakaraan at nakikita kung anong nangyari, lumulukso sa galak ang aking puso. Nalalamang pagkalipas ng ilang sandali ay masisira itong tabernakulong tirahan na ukol sa lupa, ngunit may isa akong naghihintay sa dako roon. Sinisikap kong hatakin ang isang piling mga tao, tagpasin sila mula sa mga bagay na ito at mga bagay-bagay, para hilahin silang palabas para ipakita sa kanila sa pamamagitan ng mga kasulatan na nakatayo roon ng Diyos na may pagpapatibay ng haliging apoy, na nakita ng daan-daan at libo-libo at kinunan pa ito noon ng isang kamera paulit-ulit para patunayan ito. Naglitawan ang mga manggagaya. Siya nga, kailangan ito maganap. Lumitaw ang mga manggagaya sa kaarawan ni Moises at ginawa ang ganoon ding bagay. Sabi ng Diyos, ihiwalay mo ang iyong sarili, Moises. Huwag kang makihalubilo sa kanila. Lalamunin ko sila. At nilamon sila ng lupa at ganoon din ito sa araw na ito. Nagsisibalik sa sanlibutan ang mga pamamaraan sa pera at lahat na. Kita nyo? Ang ayon sa kasulatang tanda ni Moises, siya yaong dakilang propeta ng Diyos na pumaroon para iligtas sila. At nakilala nila ito. Nakilala nila ang tanda. Siya ang eksaktong pangakong ayon sa kasulatan na pinagtibay. Si Jesus yaong pangako ng kasulatan pinagtibay sa babae. O siya ang kapaliwanagan. Si Jesus ang kapaliwanagan ng kasulatan. Ang kaniyang sariling buhay ang nagpaliwanag sa kasulatan. Hindi mo ba nakikita ng mensahe ng kapanahunan? Nakikilala mo ba kung nasaan tayo? Ang mensahe mismo mula sa kasulatan ay ipinaliliwanag sa iyo.
Ang oras na ating kinabubuhayan.
Ito ang interpretasyon. Sinabi ni Jesus sa Israel, kung nakilala mo lamang ang iyong araw, minsan nakaupo roon sa bundok ng mga ulibo, tumanaw siya, nagsabi, Jerusalem o Jerusalem, tumangis siya, tumanaw siya sa ibaba, nakita niya, hindi sa anumang paghahambing, marahil malayo, noong isang gabi, isang umaga, mga alas 10, nang makita ko iyong patutot na iglesia, sa kaybuturan ng inyong puso, nararamdaman ninyong lumuluha ang Espiritu Santo. Jerusalem, o Jerusalem, makailang inibig kong kalingain ka. Ngunit ano ang iyong ginawa? Pinatay mo ang mga propetang isinugo ko sa iyo. Pinaslan mo sila. At ang mga mensahe ay pinadala na sa iglesia sa araw na ito ay pinaslan na ng kanilang makadenominasyong mga dogma. Ang kasulatan ay pinaslan na ng kanilang mga dogma. Sinabi ni Jesus, kung nakilala lamang ninyo ang inyong araw, ngunit ito'y napakalayo na ngayon, ito'y masyadong huli na ngayon. Ganon din ito sa mga iglesia. Naniniwala ako ng aking buong puso, lumampas na ang katubusan niya. Kahit ano pa ang nais ninyong isipin tungkol dito, ito'y inyong sariling opinyon. Ito ang akin. Kita nyo, hindi ninyong kailangang tanggapin ang aking opinyon. Ngunit naniniwala akong lumampas na ang katubusan niya at nakaraan na sa nakalipas na 5 o 6 na taon. Natatandaan ko, alalahanin nyo ang Chicago. Masdan kung anong nangyari magmula noon at masdan itong patuloy na nangyayari. Kita nyo, tandaan, nauuna ang pangalan ko rito. Ito'y nakalakip na diyan. Iyon ay ganito ang sabi ng Panginoon. Tingnan kung hindi siya bumagsak patuloy. Tingnan ang 1933, kung paanong sinabi nitong ang mga kababaihan ay kikilos sa huling mga araw na ito. Kung paanong sinabi nitong ang mga tao, kung paanong si Mussolini, kung paano siya darating sa kaniyang wakas, kung paano darating si Hitler sa isang mahiwagang wakas, kung paano nga hantong ang tatlong ismo sa komunismo, kung paano nga hantong ang mga sasakyan na magbukhang itlog, at kung paano magsusuot ang kababaihan ng mga kasuotan at magmumukhang lalaki, maging sa kanilang pangilalim na kasuotan at sa badang huli ay magsusuot ng mga dahon ng igos tila sa kanila. Kung paanong ang malaswang kilos, kung paano sila kikilos sa araw na ito, tingnan kung ano ang kanilang ginawa. At ito'y mismong nasa harapan na ninyo pagkatapos. Kung magagawa lamang ng kababaihang Kristiyano, ang naturingang Kristiyanong kababaihan ay mapagkikilala lang, mapagtatanto ng immoral na espiritong nasa kanila ay sa Diablo para putulan ng kanilang buhok. Ang Diablo ang tanging gagawa niyan. Yan ay salungat sa salita ng Diyos para sa inyo. Tulad lamang ito noon sa halamanan ng Eden. Anong ginawa nila? Kung makikilala lamang nila, pilit nilang sinasabi, oh, ang matandang holy roller na mga ngaral na iyan, nagpapahayag. Ito'y hindi ako, hindi ko sinasabi sa inyo kung ano ang gagawin. Binabanggit ko lamang ang salita. Kung makikilala lamang sana nilang ito'y ang Diablo, pinatawag nila ang kanilang mga sariling Kristiyano. Sabi ni Jesus, paano ninyo akong matatawag na Panginoon at hindi ginagawa ang mga bagay na sinasabi kong gawin? Hindi sila maaaring maging mga Kristiyano. Hindi ako ang kanilang tagahatol, ngunit sinasabi ko lamang kung ano ang sinabi ng salita. Paano ninyo matatawag akong Panginoon at pagkatapos hindi ginagawa ang mga bagay na sinabi kong gawin? At ang kabuuan ng salitang ito ay ang kapahayagan ni Jesus Kristo. Paano ninyo akong matatawag na Panginoon kung makikilala lamang nilang ito ay ang Diablo? Isang immoral na espiritu, ilang mabubuting kababaihan doon. Ito sa palagay ko ang pinakamasagwang lugar na aking nakita sa tanang buhay ko, ang Jeffersonville, Indiana, dahil sa mga kababaihang hubad. Nakarating na ako sa Hollywood, nakarating na ako kung saan-saan, nalibot ko na ang mundo, at nakita ko na ang lahat ng uri ng karumihan. Nakita ko na ito sa Paris. Nakita ko na ito sa Inglaterra, na siyang nangunguna sa kanilang lahat. Sa palagay ko ang Inglaterra, balang araw ay lulubog sa ilalim ng karagatan. Nararapat ito sa kaniya. Basura, dumi, walang halaga. Iyan ang lubluban ng mundo sa kalaswaan. Ang pinakadiayon sa kasulatan, mga mapagtanging mga tao na aking nakita sa tanang buhay ko. Naging ganyan siya sapagkat tinanggihan niya ang katotohanan. Sinabi ni Billy Graham na kinailangan niyang ilabas ang kaniyang asawa mula sa mga parke. May mga sexual na mga bagay na nagaganap sa pagitan ng mga lalaki at mga babae, mga kabataang lalaki at babae, doon mismo sa parke, lantaran. Naging isa siyang lubluban. Ganon din ang Pransya, ganon din ang buong mundo, at ganon din ang Estados Unidos. Ang nagiging pinuno nilang lahat, masdan ang araw na ito, pinapayagan silang putulan ang mga buhok nila, magsuot ng mga short, mga pantalon, manigarilyo, at itinuturing ang mga sarili nilang mga mananampalataya. Hindi mo ba napag-uunawa, kapatid na babae? O babae, ibig kong sabihin, paumanhin, hindi ang kapatid kong babae ang gagawa ng isang tulad niyan. Hindi ba ninyo napag-uunawang ito yung diablo? Ngunit ano, tulad ng mga Hudyo noong una, hindi ninyo paniniwalaan ang pinagtibay na salita samantalang ito'y pinatotohanan sa inyo. Nananatili kayo sa inyong mga denominasyong mga kaugalian na nagsasabing ito'y ayos lang. Nangagsasalita kayo ng iba't ibang wika, lubulundag kayo ng pataas at pababa, umaawit kayo sa espiritu at pinuputulan ang inyong buhok. Makikinita mo bang magagawa iyan ng isang Kristiyano? Nakakita na ako ng mga diablo, nakakita na ako ng mga mangkukulam, nakita ko na silang nagsasalita ng mga wika at nagpapaliwanag at tumatalon-talon pataas at pababa at sumasayaw sa espiritu. Umiinom ng dugo mula sa isang bungo ng tao at isinusumpa ang pangalan ni Jesus Kristo. Sasabihin mo, kaanib ako sa iglesia, hallelujah, luwalhati sa Diyos. Ako, kaanib ka sa ano? Ang iglesia ang salita at sinasabi ng salita, kahiyahiyang gawin mo ito. Kayo mga binulang na lipon ng mga Pariseo, inahakay silang mga kaawa-awang bata tungo sa impyerno tulad niyan. Sapagkat kayo natatakot mawala ng meal ticket at kayo palalayasin ng inyong denominasyon kapag nagsimula kayo na isang bagay patungkol dito, nakakahiya ka! Ikaw na mapagpaimbabaw! Mahiya ka rito! Nakikitang papalapit ang oras ng ganito at ikaw ay tumatalikod sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon palayo sa salita ng Diyos. Pangahas ka, isang binulag! Di ba't sinasabi ng Bibliyang binulag ka? Hindi mo ba naunawaang ikay bulag? Sinabi ng Bibliyang bulag ka nga at hubad ka. Mararita, aba, bulag at hindi nalalaman ito. Samantalang inaakala mong kayo ang may pinakamalaking simbahan sa lungsod at ginagawa mo ito, iyan o ang iba pa, at sinabi ng Bibliyang ikay totoongang mahirap at ikay bulag. At nakatayo pa rin siya sa pintuan, sinisika pagbilhan ka ng pangpahid ng mata, hindi ipagbili ito sa'yo, kundi ibigay ito sa'yo. At ayaw mo itong tanggapin. Tinutupad ang kasulatan. Ano na nga ba ang araw na inyong kinabubuhayan, bayan? Nalalaman ba ninyo ang oras? Nakikilala ba ang tanda? Mapagtanto lamang nila silang kababaihan na iyan ang diablo. Ito isang malaswang diablo. Sa pangalan ng relihiyon, siya'y dati ng ganyan. Lumalapit siya sa bawat propeta. Lumalapit siya sa bawat pantas. Lumapit siya maging kay Jesus Kristo bilang isang relihiyosong tao. At sinabi ng Bibliang siya'y magiging kahawig na kahawig sa mga huling araw na maging mga Pentecostal. Dadayain pati na ang pinakahirang mula sa iglesyang Pentecostal na iyan, kung maaari lang. Kakaunti ang sabi niya, pagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan, at ngunit kakaunti lamang ang makasusumpong nito. Sapagkat kung papaano sa mga kaarawan ni Noe, kung saan walong kaluluwa ang naligtas, ay gayon din naman sa pagdating ng anak ng tao. Pag nilayan nito, anong araw na ang ating kinabubuhayan, nalalaman mo ba ang oras? Nakikilala ang araw? Marami na ang ginugugol ko sa oras nyo, ngunit may ilang minuto pa ako. Kita nyo? Nagagawa nilang putulan ng kanilang buhok. Bueno, sinasabi nila, hindi yan pinapansin ng aming iglesia. Alam ba ninyo kung bakit? Sila'y bulag! Hindi masamang putulan ng inyong buhok. Sinasabi ng Bibliang masama ito. Ito pa nga'y masagwang bagay na iyong putulan ng iyong buhok at manalangin pa rin. Sasabihin mo, bueno, dapat may lambong ang isang babae. At sinabi ng Biblia na ang kanyang buhok ay ang kanyang lambong, hindi isang sombrero, ang kanyang buhok. Ano kaya kung sinabi ni Moses, tatanggalin ko ang aking sombrero sa halip na ang aking panyapak? Kusin sana'y hindi tumubra. Sinabi ng Diyos na panyapak, at panyapak ang tinutukoy ng Diyos. Sinabi niyang buhok, hindi sombrero. Luwalhati sa Diyos. Yan ang gusto niya, sigurado ako. Sa Diyos ang kapurihan, totoo siya sa kung ano ang sinasabi niya. Ang kasulatan ay walang pansariling pagpapaliwanag. Hindi nangangahulugang para lamang sa inyong denominasyon. Nangangahulugang ito sa kung ano lamang ang sinasabi nito at siya ang tagapagpaliwanag. Sasabihin, may alam akong babaeng gumagawa niyan. Wala akong pakialam kung ano ang iyong nalalaman. Nalalaman ko kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol dito. Iakma mo ang iyong sarili. Kung makikilala lamang nila kung ano ito, binibini. Kung makikilala mo lamang, o babae, hindi binibini. Nakakita ako ng isang karatula, naglalakad mula sa Blue Board doon sa, naniniwala akong ito'y ang Fifth Street doon, isang dakong inuman ng beer. Ang sabi, mga mesa para sa mga binibini. Huminto ako roon, sabi ko, hindi kayo nagkaroon kahit na isa man. Hindi pupunta ang isang binibini sa ganiyang dako. ang isang babae marahil, pero hindi ang isang binibini. Napansin ba niyo nagsimula ang pagbagsak ng mundo sa pagkaimoral ng isang babae? Alam ba ninyong ito'y sa ganyan din magtatapos sa pagkaimoral ng babae? At ang iglesia ay sinasagisag ng babae? Ang iglesia ay isang babae sa espiritual na pananalita? Gayun din naman ang nobya ay isang babae sa espiritual na pananalita? Ang pagkaimoral ng iglesia kung paano ito ginawa, tingnan ang mga pangitain, tingnan ang mga bagay-bagay, tingnan maging ang mga pangitain ibinibigay ng Diyos at totoo ang pangitain yan. Nakapatong ang aking Biblia sa puso ko sa inyong mga taong nasa tape at makikita ito ng mga tagapakinig. Nakita ko yan! Batid ng makapangyarihang Diyos sa lahat na iyan ang katotohanan. Hindi ko ito nalaman hanggang sa ngayon-ngayon lang. Hayun siya, hubad! At hindi nalalaman ito sa diyang nagsasaya siya ng husto. Kaya na nga kayo, ngunit nang nagpakita na ang munting nobya, ibang-iba ito, ang Alpha at Omega. Ang diablo ang gumagawa nito. Ngunit tulad ng mga Hudyo ng una, nang makita nila ang salita, at sinabi niya ito sa kaniyang mga alagad, sa leksikin ng mga kasulatan. Kayo alam nyo, kayo nalilito tungkol sa akin at sa aking ministeryo. Sa leksikin ng mga kasulatan, iniisip ninyong sa mga ito ay may buhay kayo na walang hanggan? At ang mga ito'y nagpapatotoo tungkol sa akin? Kanilang sinasabi sa inyo kung ano ang aking mensahe? Kung hindi ninyo ako mapaniwalaan, paniwalaan ang mismong mga salita na ipinaliliwanag sa inyo ng Diyos. Hindi natin papayagang mamuno ang taong ito sa atin. Mayroon tayong sarili mga saserdote at iba pa. Magpatuloy kung ganoon. Iyan lang ang masasabi. Masyado na itong huli rin lang. Ang mga makadenominasyong tradisyon na nagsasabing ayos lang ito, nakikinig sila riyan. Gugustuhin pa nilang pakinggan. Pinaniniwalaan mo ang salita ng tao ng higit kaysa paniwala mo sa salita ng Diyos. Hindi nila nakikilala. Ang mga iglesia sa araw na ito hindi napakikilala ang ikalawang Timoteo 3. Kung kayo, nakikita ko ang ilan sa inyong isinusulat ang mga kasulatan. Ngayon, ang mga ito'y kasulatan na binabanggit ko mula mismo rito kung sakaling tawagin ang sinuman ang aking pansin tungkol dito o ang aking tulong tungkol dito, may pakikita ko sa kanila ang kasulatan para rito. Kita nyo? Hindi nila napagtatanto ang ikalawang Timoteo 3 kung saan sinabi nito, sa mga huling araw, magiging matitigas ang ulo ng mga tao. Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, at hindi mga maibigin sa mabuti. Ang nobya, kita nyo, na may anyo ng kabanalan, datapot pinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat ito ang uri na nagbabahay-bahay at nag-aakay ng mga babaeng haling na inihila ng mga iba't ibang pita. Hindi natututo o hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Hindi nila gagawin ito at ayaw nilang gawin ito. Sinabi iyan ng Diyos at bulag na Pariseo. Hindi ba ninyo nakikita ito? Hindi ako nagagalit. Ibinabaon ko lang ang pako at inihigpitan ito. Maging ang mga iglesia, hindi nakikilala ito. Hindi ito maunawa ng kababaihan. Sila'y nararapat, mga babaeng haling, na inihila ng mga iba't ibang pita, ang Hollywood. Lahat ng ganitong uri ng bagay, maikling buhok, pagsusuot ng mga shorts, pagme-makeup, lahat ng uri ng mga bagay nito na hindi nararapat. Alam ba ninyong ang babae ay gumaganap ng isang malaking bahagi sa mga huling araw? Alam ba ninyong sinabi ng Biblia na yaong mga makaliligtas sa malaking kapahamakang ito ay magiging isang magandang sanga sa harapan ng Panginoon? Balang araw tatalakayin ko ito kung luloobin ng Panginoon para rito, para sa inyong mga kababaihan. Ipakikita sa inyo kung ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa babaeng ganap na makakaligtas sa kapahamakang ito ng araw na ito. Ang sabi, magiging maganda siya. Narinig ko isang babae noong isang araw, tumatawa sa isang batang babae, isang langkay na mga babaeng halos walang saplot, na may asal na mas mababa kaysa isang inahing aso. Tinatawanan ng isang matandang babaeng may mahabang damit. Makinig dito, ikaw na munting baluktot na babae. May isang bagay siya na wala kang alam. May mabuti siyang asal. Hindi mo nga alam maging ang tawag dito na iwala mo ito sa duyan halos. Hindi mo man lang alam ang tama sa mali. Alam niya. May isang bagay na nakatago sa kaniyang puso na wala kang kaalam-alam na iwala mo ito. Hindi na masusumpungan ito. Huwag mo siyang tatawaging makaluma at iba pa tulad niyan. Nalalaman niya ang isang bagay na wala kang alam. Naitago niya sa kaniyang puso, kayamanan ng kabutihang asal. Hindi mo alam ang isang mang salita nito. Pinalaki ka ng ganyan ng iyong nanay. Pinahintulutan ito ng iyong pastor. Nagpapakita kung saan siya nakatayo. Nangangaral ako rito tungkol sa kanya ngayon mismo. Kita nyo, nakita nyo kung nasaan na kayo? Ang mga iglesia. Sinabi ni Jesus, lahat ng kasulatang ito ay kailangang matupad. At ito ngay natupad. Pansinin, kung paano si Jannes at si Jambres ay nagsilaban din naman kay Moses, siya'y lilitaw rin. Ang ilan sa kanila, hindi. Ngayon, hindi siya nangungusap tungkol sa Methodista, Baptist dito. Wala sila sa pinag-uusapan. Kita nyo? Subalit kung paano si Jannes at Jambres ay nagsilaban kay Moses at Aaron, ganun din sila, mga taong lihis ang kaisipan patungkol sa katotohanan. Nailihis tungo sa mga dogma at mga katuruan ng Iglesia sa halip na Biblia. At pagkatapos magagawa ni Jannes at Jambres ang anumang magagawa ni Moises. Kita nyo kung paano si Jambres, kita nyo ang pagkakatulad yan? Kung paano si Jannes at Jambres ay nagsilaban kay Moises, gayon din naman ang gagawin itong mga taong lihis ang kaisipan patungkol sa katotohanan ay kakalabanin ito. Ayaw magkaroon nito sa kanilang komunidad, hindi man lang makikipagtulungan dito. Ayaw magkaroon ng anumang kinalaman dito. Ngunit sabi, ang kanilang kahangalan ay mahahayag. Kapag tumindig na ang nobyang yan at pumaitaas na sa mga alapaap, ito'y mahahayag na. Huwag mag-alala. Tulad ni Moises nang kunin niya ang mga anak ng Israel at naglakbay palabas ng Ehipto at lumubog ang Ehipto. Bueno, sinabi ni Jesus, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan. Sa makatuwid, kailangang matupad ang lahat ng kasulatan. Nang siya, kanilang tinanong siya, sabi, ginagawa mong Diyos ang iyong sarili. Sabi niya, kayo, sa inyong sariling kautusan, tinatawag niya ang mga propeta na siyang dinarat na ng salita ng Panginoon. Tinawag ninyo silang mga Diyos at ganun nga sila. Sabi, kung ganon, paano ninyo ako mahahatulan kung sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Ang lahat ng mga kasulatan na ito ay kinasihan. Kailangang mahayag ang lahat ng ito. Kailangang matupad ang lahat ng ito. Tingnan diyan, sila'y sadyang bulag na bulag. Natangay sila ng husto sa salita ng tao sa halip na natangay sa salita ng Diyos. Yan ang dahilan kaya ginagawa iyan ng kababaihan. Yan ang dahilan kaya ginagawa iyan ng mga mangangaral. Sila'y napatangay sa obispo sa halip na kay Jesus. Sila'y natangay rito ng kanilang lalagyan ng pera. Isang malaking kongregasyon. Tingnan lang kung ako ba'y sikat. Kunin mo ang mga tao palabas ng Jeffersonville. Sa kung anong maliit na grupong narito sa Jeffersonville, ibukod ang mga tagalabas ng Jeffersonville mula sa tabernakulong ito sa umagang ito. Hindi ako magkakaroon o magkakaroon lamang ng kalahating dosenang mapapangaralan. Ano ito? Pinubuo siya ng lahat sa buong bansa. Mula sa New York, mula sa Massachusetts, hanggang Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, at sa palibot ng bansa. Sila'y nagtitipon-tipon. Amen. Yan ang sinabi niya, magkakaroon ng liwanag sa panahon ng gabi. Hindi nila makilala ang panggabing liwanag, yan ang nangyayari. Sadyang hindi niya nakikilala ito. Sadyang bulag siya. Sinabi ng Bibliang ganyan siya. Ang Russia, nakamtan lamang ang dako niya sa mundo sa siyensya. Hindi hihigit sa mga 40 taon na ang nakalipas. Alam nyo, nang maganap ang unang digmaang pandaigdig, hindi nila kailanman, hindi nila pinansin ang Russia. Kapatid na Roy, isang langkay lamang ito ng mga mangmang, mga naglalakihang taga Siberia, balbasarado, at hindi man lang alam ang kanan at kaliwang kamay, yan ay tama, ang Russia. Ngunit nakilala niya ang kanyang dako. Kailangan gawin niya ito para matupad ang kasulatan. Alam nyo ang aking mga iprinopesiya na sinabi kong mangyayari, kung paano magsasanib ang lahat ng mga ito sa komunismo. Ngayon, pinangungunahan niya ang mundo sa siyensya. Tayo'y malayo na sa likuran niya. Lahat ng iba pa sa mundo ay nasa likuran niya. Pinangungunahan niya ang kanyang dako. Natuklasan lang niyang siya ay may utak rin. Pansinin, taglay ng tao ang siya pa rin 6 na pandamang meron siya, 6,000 taon nang nakalilipas. 6,000 taon na ang nakalipas sa mga pandamang taglay niya, nakaugnay niya ang kaniyang makalupang tahanan at pinaglingkuran ng Diyos. At ngayon, sa nakaraang 75 taon, na ang tao ay nakarating na mula sa kabayot kalesa patungo sa pagiging isang astronaut. Bakit? Lumayo siya sa kaniyang pananampalataya sa Diyos at ipinagkatiwala ito sa kaniyang mga pandama at sa kaniyang kakayahan bilang isang tao. Napansin ba ninyo ito? Huminto siya sa pagtitiwala sa Diyos. Pinagtiwala niya ang kaniyang sarili. Tulad ng babaeng ito na hindi naniniwala sa Diyos. Anong pangalan niya? Doon sa Washington na nagbago ng lahat ng ito? Anong pangalan niya? Murray. Sabi niya, hanggat mayroon tayong hukbong panlupa at hukbong pandagat, hindi natin kailangan ng matandang Jehovah. Wala akong pakialam kung anong meron tayo. Ito'y si Jehovah o wala para sa akin. Kaya ang lumubog ang hukbong panlupa at pandagat at mangyayari ito. Ngunit mananatili si Jehovah magpakailanman. hanggat ako'y bahagi niya at kaniyang anak, mananatili ako kasama niya magpakailanman. Hindi dahil sa pagkatawag ko o sa kagustuhan ko, kundi dahil sa kagustuhan niya. Amen! Amen! Walang kinalaman ito rito.
Tanging siya. Ibigay siya sa akin o ibigay sa akin ng kamatayan. Hayaang bumangon at bumagsak ang mga bansa, mananatili pa rin si Jehovah. Ginawa na niya ito sa lahat ng mga kapanahunan nang bumagsak ang Roma, nang bumagsak ang Ehipto at bumagsak ang lahat ng iba pa sa kanila. At siya pa rin ang nananatiling si
Jehovah.
Oh, hallelujah! Ako'y nakadarama ng pagiging relihiyoso. Ang dahilan kaya't natauhan ng Russia, kailangan niya. Tulad lamang ng Israel na kailangang umuwi sa sariling bayan. Kinailangang itaboy ng Diyos ang Israel pabalik sa sariling bayan para sa mga trumpeta. At ganoon din kailangang itaboy ng Diyos ang Russia sa dakaroon sa komunismo upang gawing ganap kung anong naipropesiya na kaniyang gagawin. Ang tao at ang anim niyang pandama ay naging magkaagapay ang kabay at kalesa nagtitiwala sa Diyos. Sa nakaraang 75 taon, huminto siya sa pagtitiwala sa Diyos. Nang kanilang lagdaan ang saligang batas nitong Estados Unidos, inilagay nila ang Diyos sa lahat ng kanilang ginawa. Ngayon, hindi na sila nagkakaroon pa ng isang pagpupulong at ni hindi na nila sinasambit ang kaniyang pangalan. Yan ay tama. Nananangan sila sa kataasan ng kanilang siyensya. Sila, ang kanilang kataliduhan ng kanilang siyensya. O ang malaswang lipon. Yan ay talagang tama. Ang buong mundo ay lipos na ng kamangmangan sa Biblia. Ang buong mundo ay tumalikod sa Diyos. Ngunit isipin lang, mula mismo sa kalagitnaan ng lahat ng iyan at ng mga denominasyong iglesia at lahat ng kahalayan ng kanilang seminaryo at lahat na, ginamit ng Diyos ang salita ng kanyang mga propeta at pumutol ng isang nobya na sasampalataya. Sinabing gagawin niya ito, kanyang pinutol mula sa bagay na iyan kung ano ang ipinangako niya na kanyang gagawin. Sila'y nanangan sa kanilang makataong katalinuhan, sa kanilang makataong siyensya at iba pa. Tinalikuran na ang Diyos na minsan na niyang pinagtiwalaan. Tinalikuran na ng Estados Unidos ang Diyos. Kanilang inalis siya maging sa paaralan para hindi man lang makarinig ang ating mga anak ng tungkol sa kanya. Inalis nila siya sa paaralan. Ngayon, sinisikap nilang alisin siya sa mga dolyar. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Aalisin nila ito sa panunumpa ng katapatan sa watawat, isang bansa sa ilalim ng Diyos. Aalisin nila yan. Kita nyo, nahikayat sila ng kanilang sarili mga pakiramdam at kanilang sarili mga pandama, sapagkat sa nakaraang 75 taon hindi sinagbago katitigman sa kanyang mga pandama. Siya pa rin yaong taong nilikha ng Diyos sa pasimula. Ngunit sa mga huling araw na ito, hindi ba ninyo napagtatanto kung nasaan na tayo? At ang iglesia ay tumalikod na mula sa Diyos tungo riyan. Tungo sa seminaryo at karanasan at iba pa sa halip na sa salita. Ni hindi siya kinikilala sa kanilang mga pagpupulong, sa kanilang mga paaralan o hindi na muli. Ang Israel, sa nakaraang 25 taon, ay napagkilalang may isang naghatid sa kanila sa sariling bayan gaya ng ipinangako. Hindi nila alam kung paano ito'y sinagawa. Sila'y dumanas ng lahat pagkamartir sa ilalim niyaong mga trumpeta. Ngunit sila'y nasa kanilang sariling bayan. Hindi nila alam kung bakit. Bakit nagising ang Russia? Bakit nagising ang mga bansa? Bakit nagawang magtagumpay ng tao? Samantalang ang mga siyentipiko 300 taon na ang nakararaan, isang Pranses na siyentipiko ang nagpagulong ng isang bola sa isang tiyak na bilis sa ibabaw ng lupa at napatunayan sa pamamagitan ng makasyensya na pananaliksik. Kung makagagawa ang isang tao ng nakagugulat na bilis na 30 milya kada oras, mawawala siya sa grabitasyon ng mundo, batay sa kanyang bigat, batay sa bigat ng bola. Ngayon, siya'y tumatakbo na ng 17,000 milya kada oras. Kita nyo? Nagsisikap pang umakyat. Ngayon lamang niya yan nalaman, kamakailan lang. Bakit? Kailangang maging ganyan nga yan. Aba, ang iglesia ay dating nakatayo sa bato ni Jesus Cristo. Kahit ano pang sabihin ni Numan na natili silang tapat sa salitang yan, ang mensahe ng panahon, si Luther, si Wesley at patuloy roon, at ngayon sila'y bumalik na sa mga tradisyon. Bakit nito ginawa yun? Pagkaraan ng 25 taon, napagkilala ng Israel na sila'y nasa sariling bayan para sa isang bagay. Iprinopesiya na kailangan sila'y muling titipunin, sinabi yan ni Hoseas. Binasa natin ito kani-kanin na lang. Tulungan tayo ng Diyos na maunawaan ito. Bueno, sa parehong panahon, nakilala ng nobya ang panggabing liwanag. Kasi simula pa lamang makilala. Ang mga gutom ng mga Pentecostal ay nagsimula ng makilala. Nawala sa kanilang mga organisasyon ng alinmang mga bagay na inahanap nila. Sila'y baluktot na baluktot at hiwa-hiwalay. Kita nyo, ito'y panahon ng pagkilala. Pagkilala, kailangan mong makilala. Napagkilala na ng sanlibutan, napagkilala na ng mga bansa, napagkilala na ng agham, napagkilala na ng Diablo, na ito na ang panahon na mawawasak niya ang kababaihan, mawawasak ang iglesia, mawawasak ang mga tao. Nakilala niya ito at napagkilala ng Diyos na may isang bayan sa ibabaw ng lupa na itinalaga niya sa buhay. Kanyang napagkilalang ito na ang panahon para ipadala ang kanyang mensahe. Ginawa na niya ito. Nakilala na ito ng mga tao. Ang panahon ng Nobya ay napagkilala ang panggabing liwanag. Kung napagkilala lang ng Sodoma ang mga kaarawan niya, nang makita niya yaong mga mensaherong bumaba roon tulad ni Billy Graham at Oral Roberts, ngayon, isang malaswang tao sa Phoenix ang tumayo at nagsabi, pinakinggan ang bahaging iyon doon sa isang tape at nagsabing sinabi ko rito, ako ay kailangan mabautismuan sa pangalan ni Jesus, sinabi yan. At pagkatapos sinabi, ngayon nakikita mo rito sa banda rito ang sabi niya. Noong nangungusap ako tungkol sa Afrika, kung paanong nagbautismo sila ng tatlong beses pasubsob at patihaya, sinabi ko, walang anumang pagkakaiba, kita nyo, hindi niya pinakinggan ang kabuuan ng tape. Yun lang sa bahaging yun at pinutol na ito, na may kaparusahang pagkabilanggo ang gawin ito. Ang mga tape na ito ay talagang siguradong may prangkisya. Walang sinumang pupwedeng manghimasok sa mga ito. Huwag na huwag niyong gagawin. Ikaw ay parurusahan ng batas. Ngunit gagawin ba natin yan? Hindi. Ang sabi niya, hayaan mo sila. Sinabi sa akin ng Diyos kung anong mangyayari. Masdan lamang, manmanan na lamang ang taong yan. Kitay niyo? Sa siyaring panahon, napagkilala ng Nobya ang panggabing liwanag. Kung nakilala sana ng Sodoma ang kanilang panahon, ngayon ang tao ring ito na naglagay ng tape ay nagsabi, tingnan dito sa inyong mga taong Pentecostal. Sabi, at kayong mga Baptist, ang taong ito, huwad na propeta, si William Branham. Kita nyo, ay nagsabing si Oral Roberts at Billy Graham ay nasa Sodoma. Kita nyo, pagkatapos pinutol na ang tape, yun lang. Kita nyo, ayaw ipagpatuloy na sabihin na mga mensahero sila sa Sodoma. Hindi nasa Sodoma, naroon sila bilang mensahero sa Sodoma. Alam ni naman na sinabi ko yan, pakinggan ang inyong tape. Sino man ang mag-alis o magdagdag ay aalisin din ito sa kaniya. Ito'y ang salita ng Panginoon, ganiyan ang tayo nito. Kung nakilala ng Sodoma ang kaniyang mensahero, maaari nakatayo pa siya sa araw na ito, sabi ni Jesus. Kung nakilala sana niya tulad ng pagkakilala ni Abraham, alam ni Abraham na may isang naipangakong anak na darating, ngunit nalalaman niyang kailangang magkaroon ng isang pagbabago paanuman sapagkat masyado na siyang matanda at ganoon din si Sarah. Ngunit nang makita niya ang isang iyon, na kayang kumilala ng kaisipan ni Sarah sa kanyang likuran. Nakilala niya ang oras na kanyang kinabubuhayan, sabi niya, Panginoon ko, hayaang kumuha ko ng kaunting tubig dito at hugasan ng iyong mga paa. Kumain sila ng kapirasong tinapay. Nagsusumamo ako sa iyo, manatili lamang ng ilang sandali. Kita niyo dito, aking Panginoon. Malaking titik na Panginoon. Elohim. Nakilala niyang nangungusap ang Diyos sa kaniya sa katawan ng tao. Nakilala niya ang kaniyang tanda at pinagpala ng Panginoon. Hindi napagkilala ng Sodoma ang kanilang araw at sinunog. Sinabi ni Jesus, kung paano sa araw na iyon, ay gayon din naman kapag ang anak ng Diyos ay o ang anak ng tao ay inihahayag na. Ngayon, hindi nakilala ng iglesia ang araw niya. Tulad ng Israel, sa pilitang ibinalik sa Palestina, sa pilitan siyang ipapasok sa World Council of Churches. Bakit? Hindi niya nakilala ang kaniyang araw. Bayan, lumabas kayo sa kaniya. Huwag maging kabahagi ng kaniyang kasalanan. Itakas ang iyong buhay. O mahuhuli ka ng tatak ng hayop at wala ka nang magagawa pa tungkol dito. Hayaan siya na marumi, na magpakarumi pa. Hayaan siya na banal, hindi magiging banal, banal na ngayon. Hayaan siya na banal, hindi isang may maikling gupit ng buhok na babae. Hindi siya maaari. Ngayon, parang diretsahan yan, ngunit yan ang kasulatan. Sinasabi ng Biblia, kaniyang niwawala ng puri ang kaniyang ulo, at ang kaniyang ulo ay ang kaniyang asawang lalaki. Ang ulo ng lalaki ay si Kristo, kaya niwawala niya ng puri si Kristo. Paano siya magiging walang dangal at hindi maging marumi?
Hayaan siya na maikling gupit na babae ay panatilihin ng ganon. Hayaan ang lalaki, ang babae na nagsusot ng shorts ay manatili magsuot ng mga ito. Hayaan siya na tinatanggihan ang salita na magpatuloy sa pagtanggi dito.
Ngunit hayaan siya na banal na magpakabanal pa.
Hayaan siya na matuwid na magpakatuwid pa.
Ang matuwid na salita ng Diyos, ang anak ng Diyos na nahayag. Magpakabanal pa, magpakatuwid pa. Kilalanin, Opo Ginoo, ang mga araw na hindi napagkilala ng iglesia ang araw niya. Tulad ng Israel, balik sa kaniyang lupang pangako. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik doon. Basta kusa na lang siyang naibalik doon. Bakit? Pambansang puwersa ang naglagay sa kanya sa lugar niya.
Ngayon mayroon akong sasabihing bagay.
Ang pambansang pwersa ang naglagay sa Israel sa kanyang sariling bayan. Ang pambansang pwersa ang maglalagay sa iglesia sa World Council of Churches. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ang maglalagay sa mga tao sa nobya.
Humahatak ang mundo sa gawing ito at humahatak ang mundo sa gawin yan. Ngunit humahatak ang Diyos pa itaas. Ang Espiritu ng Diyos na siyang salita ng Diyos. Ang aking salita ay Espiritu at buhay ang maglalagay sa nobya sa kanyang dako sapagkat makikilala niya ang kanyang posisyon sa salita. Kung magkaganon siya na kay Kristo, ang maglalagay sa kanya sa dako niya. Walang pambansang lakas ang gagawa nito. Subalit ang pambansang puwersa nga ang nagdala sa Israel sa sariling bayan. Ang pambansang puwersa ng Council of Churches ang magtataboy sa bawat organisasyon papasok dito. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ang magtataas sa nobya tungo sa kalwalhatian. Palabas mula rito. Oh, mga tao, kilalanin ang inyong araw. Yamang binigyan kayo ng babala ni Jesus, ang tanda ng Sodoma at ang mga kalagayan ng iglesia sa araw na ito. Tingnan kung ano ang sinabi niyang mangyayari sa araw na ito. Pakinggan itong maigi. Ang tanda ng Sodoma ay magaganap sa araw na iyon. Ang tanda tulad ni Abraham ng araw na iyon bago ang Sodoma na tinawag palabas. Lahat ng mga bagay na ito na iprenopesiya ay mangyayari ngayon. Masdan ang araw na inyong pinamumuhayan. Pinalakay na natin ito ng paulit-ulit. Ngayon, ipinangako niyang isusugo sa inyo ang makalangit na liwanag para pahinugin ang binhi ng salita na iahasik para sa araw na ito. Ang binhi naririto. Ang binhi ay ang Biblia. Bakit? Sinabi yan ni Jesus. Ang salita ay ang binhing inihasik ng isang mag-ahasik. At ngayon, bago ka magkaroon ng anumang pananim, kahit pa nga na itanim mo ang binhi, kailangan nito ng liwanag para pahinugin ang binhing yan o ito'y mabubulok at hindi na mapakikinabangan. Ito'y mamamatay. Ngunit kung may binhi ito sa lupa, sa tamang lupa, na may tamang sikat ng araw dito, ito'y tiyak na mahihinog. At ipinangako niya na sa mga huling araw, sa panahon ng gabi, darating ang anak para pahinugin ang binhing yan. Ang binhi ay pinangangaral na. Pinahihinog ng anak ng Diyos ang binhing yan sa pamamagitan ng pagpapatibay rito. Pinauusbong itong palabas sa inyong harapan at pinatutunayang tama ito. Nakukuha ba niyo ito? Kilalanin ang inyong araw. Ako'y magtatapos na ngayon. Oras na ngayon para magtapos. At ang mayaman, binulag, edukadong taga-Laodicea ay aalisin ang salita sa kalagitnaan nila. Ginawa na ba nila ito? Sinabi niyang gagawin nila. Gaya naman na ang mga sinaunang propeta ay sinugo para pagtibayin ang ipinangakong salita sa kanilang kaarawan, kaya ang mga taong itinalaga sa kanilang kaarawan ay nakita ito, tulad ng babae sa balon, tulad ni Nathan, tulad ng bulag na si Bartimeo, tulad ni Pedro, at ng iba pa sa kanilang nakakilala rito. Siya ang salitang iyon at ang pagbubunga, kung hindi ko ginagawa ang mga gawang ipinangako ng amang aking gagawin, kung gayon huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga gawa, bagamat hindi ninyo ako pinaniniwalaan, paniwalaan niya ang mga gawa. Ang mga ito ang nagsasabi sa inyo kung sino ako. Nakuha ba niyo ito? Bueno, huwag palampasin ang araw na pinadala ang mga kalalakihan at mga kababaihan ng ibang mga panahon ay nakilala ito at nakapasok at naligtas. Mga Pentecostal, oh naku, bakit hindi ninyo kilalanin ang inyong araw? Kilalanin ang oras sa panahon ng gabi. Dito ito. At ito'y narito, iyan upang pagtibayin ang pagparito ni Kristo para pagtibayin ito. Tayo'y nasa katapusan na. Kilalanin ang inyong araw. Alam kong pinagtagal ko kayo. Alas 12 na ngayon. Subalit gusto ko ang pagkain ito. Ito ay buhay. Ito nga ay buhay sa mananampalataya. Kilalanin ang araw na inyong kinabubuhayan at ang tanda ng panahon. Tingnan kung nasaan ang lahat, ang Israel. Kung nasaan ang iglesia, kung nasaan ang imoral, kung saan nakatayo ang nobya. Kung anong natitira, ang sunod na bagay, ang pagkuha sa nobya. Mangyari pa, naghahanap ang bawat iglesia ng isang malaking bagay. Sinasabi ng Pentecostes, luwalhati sa Diyos, darating ang araw na gagawin nilang ganito at gagawin nilang ganyan, kita nyo, ay mga nagpapahayag. Naniniwala nga sila. Tulad minsan, sabi ni Caiaphas, hindi ba tama na isang tao lang ang mamatay at hindi ang buong bansa ang mapahamak? Siya noon ang punong saserdote. Sinabi ng Biblia ang dahilan kaya sinabi niya yon. Siya nagpropesiya nang hindi nalalaman kung ano ang sinasabi niya. Ngunit napagtantuban niya ang talagang katotohanan nito na inihahandog niya
ang mismong Diyos na sinasabi niyang kaniyang pinaglilingkuran bilang punong saserdote. Gayon din naman ito ngayon. Sila'y naghahanap sa dako roon saan man sa isang dakilang panahon na darating. Aba, pumupunta ako roon sa mga kumbensyon ng businessmen kasama nila. Sinasabi nila, luwalhati sa Diyos! Tumatayo ang mga mangangaral na iyon at talagang ginigising sa diya ang mga tao at nagsasabi, may darating na isang malaking revival. Mapapasaybabaw ng lupa ang kamay ng Panginoon at kung paanong ang mga tao ay nagsisilabasan, tumatakbong tulad at hindi na pag-uunawang yan ay sa ilalim ng mga trumpeta para sa Israel. Bakit nila ginagawa ito? Dahil sa sila'y mga Kristiyanong tagapahayag at hindi na pag-uunawa, maging si Caiaphas ay hindi naunawaan kung ano ang kaniyang ginagawa. At hindi nila na pag-uunawang tinatanggihan nila ang mismong mensaheng ipinadala sa kanila.
Amen!
Bawat bahagi ng kasulatan na tinalakay natin araw-araw at linggo-linggo hanggang sa ito'y maging di mapapasubali ang katotohanan. Kung hindi ito matatanggap ng bulag, sabi ni Jesus, hayaan sila. Kung inaakay ng bulag ang kapwa bulag, mahuhulog sila kapwa sa hukay. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung saan, ngunit alam kong ito'y darating. Alam nyo, nauunawaan ko kung bakit ayaw ni Satanas na gawin ko ito. Kahapon, masamang masama ang pakiramdam ko. Wala akong matanggap na salita mula sa Panginoon. Ginawa ko na ang lahat ng nalalaman kong gawin at hindi ko talaga magawa. At kaninang umaga, nang bumangon ako, kumain ako ng mais kahapon at parang naroroon pa sa loob ng aking tiyan. Masamang masama ang pakiramdam ko. Ako'y sadyang hindi ko halos makuha ito. Naisip ko, anong sa mundong ito ang nangyayari? Pupunta ako roon at hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. At Panginoon, wala man lang akong makapa kahit isang kasulatan sa aking isipan para maisulat. Wala akong masumpungang isamang bagay, sadyang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos, matapos na ang mensahe ay nagsimulang dumating sa akin. Paulit-ulit si Satanas na nagsasabi, masamang masama ang iyong pakiramdam, sumasakit ang iyong ulo, may sakit ka, hindi ka makaparoroon, hindi ka makatatayo roon, ito'y magiging ganito, magiging ganyan. Naaalala ko minsan ang isang kwento na isang taong isinilang sa dulong silangan ng London sa Inglaterra. Isa lamang siyang pangkaraniwang tao at sinabi nila na ang hari, isa sa mga hari noong unang panahon ay papunta sa kanyang palasyo. At ito, wala siyang sinumang siya'y may mensaheng kailangan niyang maiparating, isang madaliang mensahe. Dahil sa kaaway, at kaya siya sinabi niya sa munting taong ito na nakatayo roon, sabi niya, heto, dalhin mo ang mensaheng ito, magmadali kang pumunta sa ganitong dako, at ipag-utos mo itong gawin. At sabi niya, dalhin mo ang aking setro sa kamay mo, pagtitibayin ka niyan, na ako'y ikay isinugo mula sa akin. At isinuksok niya ito sa ilalim ng kanyang balabal at humayo na siya. Pinahihinto siya ng mga bantay saan man. At lahat na humihiyaw, magsitabi kayo! May mensahe ako ng hari! Amen! Ako'y mensahero ng hari! Isang tinindikang salita! Naisip ko, Satanas, umalis ka sa aking daraanan! May mensahe ako ng hari! Kailangan kong umalis. Minsan, nang patayin nila ang prinsipe ng kapayapaan at inilagay siya sa libingan at isinarang mabuti ang libingan at pinigil siya ng kamatayan sa loob ng 3 araw at gabi. Ngunit noong umagan ng Pasko ng Pagkabuhay, ay hawak niya ang setro sa kanyang kamay at sumigaw, tumabi ka, kamatayan! Tumabi ka, libingan! Bubukas ka! Ako ang mensahe ng hari, kailangan kong bumangon para patunayan itong pagkabuhay na maguli. Ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Hallelujah! Mabuting-mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ito ang mensahe ng hari. Kilalanin natin ito, mga kaibigan, sapagkat tinawag tayo para magkatipon-tipon para sa pagtunog ng trumpeta. Sapagkat tutunog ang trumpeta ng Panginoon pagkatapos mawawala na ang panahon. Tinipon na niya ang Israel. Ang 3 araw, sa 3rd araw sinabi niyang gagawin niya ito. 2,700 taon na ang nakalilipas. Sa 3rd araw na iyan, sinabi niyang titipunin niya sila at ginawa na niya ito. Sinabi niyang ihahayag niya ang daan ng buhay. Hayan na kayo, naghihintay na lamang ngayon sa nobya na umalis sa daan para dumating sila. Ang 2 propeta, mga Hebreong propeta, na kikilala, naalala niyo akong nakatayo sa Cairo para pumaroon. Nang sabihin ni Lewi Petrus, kapatid na Branham, kung makikita nila iyan, pinaniniwalaan nila ang kanilang mga propeta. Sabi ko, ito isang magandang bagay para sa akin. Kita niyo kung paano ang tao? Subalit nakikita ba niyo ang biyaya ng Diyos? Sabi ko, babasahin ko itong bagong tipan. Binasa nila ito. Pinadalhan sila ni Lewi, lampas 1,000,000 doon. Si kapatid na Lewi Petrus mula sa Sweden. Babasahin nila ito. Pabalik-balik roon. Silang mga Hudyo, hindi tulad nitong mga makabagong grupo ng mga Hudyo, kundi mga nasa kanilang sariling bayan. At bumababa, sabi niya, kung ito ang siyang Mesiyas, hayaang makita namin siyang gumagawa ng tanda ng propeta. paniniwalaan namin ito. Sabi ni Lewi Petrus, kapatid na Branham, hayaan ang pagkakataon. Hayaan ang pagkakataon. May nagsabi sa akin niyan na magiging isa itong pagkakataon. Ako'y may masasakyan, sabi patungo mismo rito. May lumapit at naupo roon, si kapatid na Argan Bright, sabi. Kapatid na Branham, sadyang magbibigay yan ang hudyat sa Israel. Dalhin sila sa harapan ito at ipakita ang tanda ng propeta. Paniniwalaan nila ito. Sabi ko, Panginoon, narito ako, handa na. Sumakay ng eroplano, kinuha ang pera at kumuha ng tiket ko. Kuminto sa Cairo, sinabi, siya nga, handa na ako. Sabi ng Espiritu Santo, hindi ito ang iyong dako, hindi ito ang iyong panahon. Kita mo, inuunahan mo ang iyong sarili. Sa loob-loob ko, oh naku, naglakbay na ako ng malayo patungo rito. Ako'y paroroon. May nagsabi, kuminto ka rito, huwag kang pumunta sa dakong iyan. Pumunta ka patungong India. Huwag kang pumunta riyan. Pumunta ka sa India. Ngunit huwag kang pumunta rito. Sa loob-loob ko, bakit? Habang naglalakad ako sa likuran ng silungan ng eroplano, ang sabi ko, Panginoong Yesus, anong ibig sabihin nito? Pagkatapos, ipinaalam niya sa akin, hindi hentil, ang mga propetang ito ang siyang dapat. Kailangan maging sang-ayon ito sa kasulatan. Sina Moises at Elias ay kailangang dumating. At bukod sa roon, hindi pa naiaalis sa daan ng nobya. At magbabalik ang mga propetang ito at sila'y magsisigawa ng tanda ng propeta. Yan ang kasulatan. Matutupad ang lahat ng ito roon kung ganoon ng tamang-tama. Ang Israel ay luluwal bilang isang bansa sa loob ng isang araw. Amen! Ang mga panggabing liwanag ay nagliliwanag. Magliliwanag sa panahon ng gabi, ang landas tungo sa kaluwalhatian ay tiyak mong masusumpungan. Sa daan ng tubig ay liwanag ngayon, inilibing sa mahal na pangalan ni Yesus. Bata't matanda, magsisi sa lahat ng inyong kasalanan. Ang banal na Espiritu ay tiyak na mananahan. Ang mga panggabing liwanag ay nagsidating na katotohanan ng Diyos at si Kristo'y isa. Tayo na sa huling panahon na, kaibigan. At sunod na isip natin ang awiting ito ng kinasihang manunulat. Nang sabihin niya, mga bansa'y nagkakawatak-watak, ito'y mga 15 taon na ang nakararaan. Ang Israel ay nagigising, ang mga tandang sinabi ng una ng mga propeta, ang mga araw ng hentil ay bilang na, tingnan ang karumihan niya ngayon. Kaakibat ay mga kagipitan, magbalik o nangahiwalay tungo sa inyong sariling bayan. Ang araw ng katubusan ay malapit na, ang puso ng tao ay nanlulupay-pay sa pangamba. Mga puspos sa Espiritu ng Diyos, ang inyong mga ilaw ay pagigihin at pagliwanagin. Tumingala, katubusan ninyo'y malapit na. Iyay tama. Mga bulang propeta'y nagsisinungaling, katotohanan ng Diyos kanilang tinatanggihan. Hindi ba't iyan ang katotohanan? Si Jesus na Kristo ang ating Diyos, hindi nila pinaniniwalaan yan? Meron sila ng lahat ng uri ng mga ismo at mga bagay-bagay. Totoo, ngunit sinabi ng propeta, o ang sabi ng kinasihang manunulat, tayo'y lalakad sa nilakaran ng mga apostol. Naalala niyo ba roon sa aking pangitain? Sinabi ko, kung makapapasok ang mga tao ni Pablo, gayon din naman ang sa akin, sapagkat ginawa ko ang ganoon ding bagay tulad sa ginawa niya. Ako'y nananatili mismong kasama nito. Silang mga milyon-milyon ay itinaas ang kanilang mga kamay. Nagsasabi, nakasandal kami riyan! Ano? Kilalanin ang araw na ating kinabubuhayan. Ang panahong ating kinabubuhayan. Ang tanda ng panahong ating kinabubuhayan. Ito'y maaaring mas huli na kaysa ating inakala. Isa sa mga araw na ito, hayaan siyang nasa labas na manatili sa labas pa rin. Siyang nasa loob ay kailangang manatili pa rin nasa loob magpakailanman. Magsasara na ang pintuan. Kung may ilan dito sa umagang ito na hindi pa nakapapasok, oh, sa pangalan ni Jesus, mahal kong bayan, huwag tumingin sa walang alam na lingkod na ito na nakatayo rito. Mangmang, walang alam, walang pinag-aralan. Huwag tumingin diyan, kundi tingnan niya ang pinapatotohan ng salita. Tumingin sa dakilang Espiritu Santo na nagpapatibay rito na ito'y katotohanan. Tayo na sa panahon ng gabi. Mas huli pa ito kaysa inyong inaakala. Huwag, mga kababaihan, hayaan ninyong humaba ang inyong buhok, kapatid na babae. Pakiusap, alisin silang mga malalaswang damit na iyan. Itapon ang mga sigarilyong iyan, sapagkat darating ang oras na siyang marumi ay magpakarumi pa. At siyang matuwid ay magpakatuwid pa. Siyang nasa loob ay sa loob. Siyang nasa labas ay sa labas. Ang maliit, nakatiting na pagitan, kung ang isang matuwid na tao ay bahagya ng makaliligtas. Pasasaan ang makasalanan at ang masama, ang tumatanggi sa katotohanan, alam nyo na, saan sila lalagay? Iukod natin ang ating mga ulo. Ngayon, sa liwanag nitong oras na ating kinabubuhayan ngayon, ang liwanag ng araw na ating ngayong kinabubuhayan, mga itinatangi at minamahal, kayong nanggaling sa iba't ibang estado sa buong bansa,
Hayaan natin ngayon at ako kasama ninyo sa altar na ito. Mag-inventaryo tayo. Kumusta ang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso sa araw na ito? Tandaan, ito'y ang Espiritong iyon, hindi hinatulan, hindi narumihan. Anumang doktrina ng iglesia at lahat na ay lubusan na naglaho. Hindi ka mangangahas na subukang magdagdag diyan o mag-alis dito. Sapagkat kapag sinubukan mong maglagay ng interpretasyon dito, ikaw mismo, aalisin ang iyong bahagi sa aklat ng buhay. Sinusubukan mo bang magsabi ng isang bagay na hindi sinabi ng Espiritu? Sinusubukan mo bang palitawin ito na para bang nagsasalita ito ng isang bagay? O kinukuha mo lang ito ng tamang-tama kung ano ang sinabi nito? At hinahayaan itong ganyan? Nagdudugtong ka ba, nagpuputol, nagtitate, gumagawa ng mga bagay na hindi tama? Ginawa mo ba iyan? Sasabihin, bueno, sadyang hindi ko nararamdaman kailangan kong gawin ito, o marahil aking nalalamang hindi ito pinaniniwalaan ng aking iglesia. Iyay salita lamang ng isang tao tungkol dito. Ang isang taong yan ay ang Diyos. Sinasabi rito ng Biblia na hindi mo dapat putulan ang iyong buhok. Ang mga ito, sinabi iyan ng Biblia, mangyayari na magsusuot ang mga kababaihan ng kasuotang panlalaki. At kung paanong magiging isang karumadumal sila sa Diyos, kung paanong ang Espiritu Santo ay nangusap sa pamamagitan nito, itong hamak, hindi karapat-dapat na sisidlang, nagkataon nakatayo roon sa kapanahunang sinabi ng dakilang hari, heto ang aking sepulkro, aking salita. Narito ang aking setro pala. Kunin mo ang aking setro at humayo at dalhin ang mensahe. Alam kong sinikap ng mga denominasyong pigilan ito, at tanggihan ito at itabo ito at palayasin ito at lahat na. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ako'y nasa aking daan. Humihiyaw, palipat-lipat sa mga bansa, palipat-lipat sa mga dako, palipat-lipat sa mga iglesia. Lumabas mula riyan! Ito'y hindi sikat, ngunit ito'y ang katotohanan. Tatanggapin mo ba ito sa Espiritu kung saan ito'y nasulat? Tatanggapin mo ba ito sa Espiritu kung saan ito ibinigay? Kung hindi mo pa nagawa, wala na tayong lugar para sa altar. Ang iyong puso ang altar. Maari bang itaas mo ang iyong kamay sabihin, Diyos, mahabag ka sa akin. Payagang ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa akin, hinahatulan na ako ngayon sa lahat ng aking mga kasalanan at mga kabiguan, lahat ng aking masasamang ugali at pagkamainitin at mga pagkaligalig sa mga walang kabuluhang bagay at mga pakikipag-alitan at mga pagkabahala at lahat ng mayroon ako. At nalalaman kong isang bagay na hindi maamo ang aking Espiritu para sa langit. Gawing maamo ako, Panginoon, sa huling sandaling ito. Maaring ito na ang huling pangangaral na maririnig ko. Maaring ito na ang huling pagkakataong maririnig ko ang mensahe. Itinataas ko ang aking kamay, Diyos mahabag ka sa akin. Pagpalain kayo ng Diyos. Dose-dose ng mga kamay. Ngayon, sandali lamang natahimik na panalangin para sa inyo. Kayong mga nagtaas ng inyong kamay, nagpapakitang kayo'y interesado pa rin. Sa tingin ko, tila tumatawag pa rin ang Espiritu sa isang tao. Mahal na Diyos, ikaw ang siyang nakaalam ng lahat ng bagay, at ginawa mo ang lahat ng bagay para sa layunin ng lahat ng bagay, sapagkat kailangang hatulan ang ilan, kailangang bulagi ng ilan, ang ilan tulad sa magpapalayok na gumawa ng sisidlan, gaya ng sinabi ni Pablo, isa para sa ikapupuri at ang isa ay sa ikahihiya. Ang isa'y ginawa para sa kahihiyan, para ipakita lamang iyaong isang pararangalan. Ngunit hindi ba't nasa kamay ito ng magpapalayok kung ano ang nais niyang gawin? Hindi ba't nasa itinilagang plano ng Diyos ang tumawag, siyang nang una pa'y nakilala niya ay tinawag niya? Silang tinawag niya, inaring ganap niya, at iyaong inaring ganap niya ay niluwalhati naman niya. Marahil ang ilan sa kanilang naririto sa araw na ito ay tulad sa babae sa balon. Mula sa karumihan, mula sa kawalan ng pananampalataya, mula sa mga tradisyon ng tao, mga doktrinang gawa ng tao. Marahil ito ang unang pagkakataong kanilang narinig ang mga bagay na ito, ngunit isang bagay ang nagbigay ng kakaibang babala sa kanilang mga puso. May maraming mga kamay ang itinaas, Panginoon. Kaya ang kunin ng dakilang magpapalayok ang sisidlang iyan ngayon at hubugin itong isang sisidlan sa ikapupuri. Naniniwala akong may ilang kadahilanan, Panginoon, o hindi nila gagawin iyan, hindi nila sasabihin iyan. Naniniwala pa rin ako, ako'y nangahawakan para sa kanila. Hayaang ang iyong abang lingkod ay magsumamo, Panginoon. Hayaang magsumamo kami para sa kanila, bilang isang namamagitan sa mga buhay at sa mga patay, gaya ni Yaong sa Sodoma na nagsusumamo para sa mga Sodomita. Lumabas ka mula riyan, lumabas ka riyan magmadali. Lumapit nawa sila, Panginoon, ng may kababaan at katamisan sa luklukan ng Diyos ngayon sa kanilang puso. Nagsasabi, Jesus, mula sa araw na ito, simula ngayon ikay magiging akin. Ito ang panata ko sa iyo ngayon dito habang nakaupo ako rito sa upuang ito kung saan tumama sa akin ang iyong espiritu. Kung tumama ito sa akin dito, hindi ko na kailangang lumayo pa rito mismo. Dito mismo ay kung saan mo ako kinatagpo, dito mismo natin naayusin ito. Dito mismo sa pangalawang upuan ito, pangatlong upuan, panlimang upuan, maging anuman ito. Dito kung saan ito'y lulutasin, pagkat dito ay kung saan mo ako hinatulan. At dito ay kung saan mo ipinangakong itutuwid ito. Sapagkat bagamat ako'y madungis at marumi, ako'y papuputiing tulad ng niyebe, paniniwalaan kong lahat ng iyong salita, ako'y nakahandang lumakad dito. Paniwalaan ito, tanggapin ito. At gagawin ko ito ngayon para sa kalwalhatian ng Diyos. Nalalamang ang buhay ko'y walang kabutihang naidulot sa akin, ito'y walang kabutihang nagawa sa Diyos. Ito'y walang kabutihang nagawa sa aking mga kapitbahay, ito'y walang kabutihang naidulot kanino man. Sadyang nakabuti lang sa Diablo para gawin akong isang sunod-sunuran, para ihihagis ako kung saan-saan, marahil para maging isang laruan na isang tao na tinitingnan, marahil maging isang idolo na isang babae. Diyos, gawin akong isang lingkod mo. Ipagkaloob mo ito, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko sila sa iyo ngayon, sa pangalan ni Jesus Kristo, ang iyong anak, samantalang nakayukod ang ating mga ulo at ang ating mga puso.
I can hear my Savior.
Buong katapatan, kaibigan, maaring ito na ang iyong huling pagkakataon. Naririnig mo ba ang munting tinig na iyan? Anong itinatawag niya? Anong tumatawag sa iyo? Kung ang iyong tagapagligtas ang tumatawag, ang salita. Nakaligtaan ko ang bautismo sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Kasama siya saan? Sa tubig, sa halamanan, saan man, bahay dalanginan, sa bautismuhan, saan man, magpasya rito. Maging tama man ang salita o tama ang iglesia, kung ako ba ay tama o tama siya, tama ba ang aking budhi o tama ba ang kanyang salita, ikay nasa dako na ng paghatulong ngayon, ano bang aking pinaniniwalaan, tama ba ito o tama ba ang kanyang salita? Sa palagay ko ba'y ayos lang ang magkaroon ng maikling buhok, magsuot ng mga shorts, sa palagay ko ba'y ayos lang na maging kaanib sa isang denominasyon, ano ba ang kanyang sinabi? Ang aking mga kamay ay nakataas din, Panginoon. Panginoon, maging saan man ito, saan ba ipangangaral ang susunod na mensahe? Dito ba, mamayang gabi, doon ba sa Africa, Germany, Switzerland, saan ba ito, Panginoon? Ngayon habang iniyuyukod ang inyong mga ulo, sasama ba kayo sa Kanya saan man niya kayo akayin? Sasama ba kayo sa Kanya kahit pahirap na ang takbo ng panahon? Ang mga tao ay nanguusig, nagtatawanan, nangungutya. Ako'y sasama pa rin sa Kanya. Ako'y hahayo pa rin. Ako'y magpapatuloy kasama mo, Panginoon, saan ka man naroroon. Ako'y mananatiling matapat at totoo. Sa kainitan man ng labanan, ako'y mananatiling matapat at totoo. Kung bumagsak ako, ibabangon mo akong muli, Panginoon. Siya nag-alay ng kaniyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong nito.
Ngayon, ang lahat na totoo riyan mula sa inyong puso, itaas natin ang ating mga kamay ngayon at ang ating mga puso sa Kaniya. Panginoong Yesus, hingaan mo ang mga panyong ito ngayon. Pagalingin mo ang mga may sakit na ito at nahahapis, Panginoon. Ipagkaloob mo ito, Panginoon. Ipagkaloob sa kanila ang kagalingan, Panginoon, sa pangalan ni Yesus. Mabuti na ba ang inyong pakiramdam ngayon? Nararamdaman bang handa na ang lahat ngayon? Kung Kaniya, the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, iyan ang panghuling trumpeta ngayon. And when the morning breaks eternal bright and fair, awitin natin ito, lahat tayo ngayon. When the trumpet of the Lord shall sound, ibigay sa amin ang tono.
When the trumpet of the Lord shall sound,
itaas natin ang ating mga kamay, sabihin, sa iyong biyaya, Panginoon. Sa iyong biyaya, Panginoon. Ngayon, tayo'y mga magkakapatid na lalaki at mga magkakapatid na babae kay Kristo. Humihit lang tayo at makipagkamay sa katabi mo at sabihin, sa tulong ng Diyos, kapag babasahin na ang talaan doon. Ano pa ang ating inihintay? Awitin lang natin ito ng malakas.
hindi ba't napakainam ng panahong iyan? Palakad-lakad lang isang araw at heto't may isang lumitaw. Sino iyan? Inay! Amen! Hindi na ito magtatagal pa ngayon. Sa ilang sandali lamang, ikaibago na. At tayo'y makakatagpo sila pagkatapos agawin kasama nila upang katagpuin ang Panginoon sa alapaap. Oo, sa isang iglap, sa isang kisap mata, sasabihin, heto si kapatid na Seward, ang matandang kapatid na dati-rati narito sa simbahan. Aba, heto si kapatid na D'Art, heto si kapatid na ganito. Aba, tumingin dito, sila'y nasa paligid kong lahat. Anong nangyayari? Heto, sa ilang sandali lamang, alam kong nagpakita na sila sa akin. Hindi na ito magtatagal pa ngayon. Ako'y babaguhin na ngayon sa isang iglap lamang, sa isang iglap lamang. Oh, siya nga. At ang umagay sisilay na magpawalang hanggan, maliwanag at maaliwalas. Lahat ng mahihiwagang ulap, tulad ng kaniyang sinabi, Israel, tulad ka sa isang pangumagang ulap, isang hamog at naglalaho ang iyong katwiran. At kapag ito'y naglaho ng lahat sa sunlight na umahawak sa lahat ng ito, amen. Kung ganoon, babasahin na ang talaan doon. Ako'y naroon. Sige, hanggang mamayang gabi. Hindi natin alam kung anong oras ito magaganap, mga kaibigan. Ito'y naging isang kwento matagal na, ngunit ito'y ang katotohanan at magaganap ito. Tayo'y nasa panahon na mismo ngayon. Sa biyaya ng Diyos, umaasa tayo sa alas 7:30 ngayong gabi.
Tumayo tayo ngayon sa ating mga paa. O, hindi ba't ito'y kamangha-mangha? Ito ang mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Hindi may pagpapalit ito sa anupamang bagay. Alam ninyo kung gaano ako kahilig mangisda at kung gaano kahilig mangaso, pagkat nakikita ko ang Diyos doon sa ilang. Gusto ko ito, ngunit hindi ko ipagpapalit isamang sandali para rito, para sa lahat ng mga karanasan ng daan-daang taon. Isang sandali nito ang kasiyahang iyon. Diyos, lumikha ka sa akin ng isang revival. Hayaang maging ako ang revival. Hayaang ang bawat isa sa amin na maging revival. Ang revival sa akin, gawin ako, Panginoon, na magutom. Gawin mong mauhaw ako. Likhain sa akin, Panginoon, yaong kakulangan sa akin. Hayaan ako mula sa oras na ito na maging iyo. Higit na nakalaang lingkod, isang mas mabuting lingkod. Higit mong pinagpala, higit na may kakayahan, mas mapagpakumbaba, mas mabait, mas handang gumawa, mas tumitingin sa mga positibong bagay at kinalilimutan ang mga bagay na nakaraan at ang mga negatibo. Hayaang magtumulin ako sa hangganan ng dakilang pagkatawag kay Kristo. Amen. Iyan ang ating hangad, hindi ba? Mabuti, tayo'y hanggang sa pagkikita natin mamayang gabi, taglay natin ang pangalan ni Jesus ngayon, bawat isa sa inyo ngayon. Ngayon, iukod natin ang ating mga ulo.
When temptations round you gather.